Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 26. júna roku 2024 a presne pred troma rokmi sa stala vec, ktorá zmenila stretnutie poslucháčov Infovojny. Presne pred tromi rokmi v slovenskom právne sme sa stretli vďaka aj pánu Luptákovi a Havranovi v slovenskom právne. Kde to už začal byť taký malý festival. Veru, už sú to 3 roky. Dobré ráno vám všetkým prajem. Čo nás dnes čaká? Pokračuje schôdza Národnej rady, rokuje vláda, prezident Pellegrini navštívi Česko, prvá predvolebná debata sa bude diať medzi Bidenom a Trumpom. V Bruseli rokujú srbský prezident Vučić a kosovský premiér Kurti a Macron príjme v Paríži maďarského premiéra Orbána. Slovenský prezident Peter Pellegrini v stredu navštíví Česko. Bude to jeho prvá zahraničná cesta vo funkcii hlavy štátu. Česko podľa predsedu vlády verí, že Pellegriniho návšteva bude znamenať ďalší posun vo vzťahu so Slovenskou republikou. Podľa Pavlovej kancelárie Pellegriniho návšteva príležitosťou nastaviť medzi prezidentami otvorenú komunikáciu a predísť tak komplikáciám, ktoré nie sú v záujme ani jednej strany. Pražský hrad sa podľa zástupcov zahraničného odboru bude snažiť s Pellegriniho kanceláriou nadviazať čo najbližšie vzťahy. Úvahy o obnovení medzivládnych konzultácií so Slovenskom by boli predčasné, vyhlásil český premiér Petr Fiala po rokovaní s prezidentom Petrom Pavlom. Vzťahy medzi krajinami sa podľa neho naďalej rozvíjajú. Prezident Pellegrini rozhodne o podpise zákona o slovenskej televízii a rozhlase počas budúceho týždňa po návrate z cesty do Bruselu. Považujem za dôležité podrobne sa oboznámiť so schválením znenia zákona, obzvlášť v situácii, keď je tento zákon predmetom výraznej pozornosti doma aj v zahraničí. Platí však moje vyjadrenie, že pokiaľ v tomto zákone nezliadnem rozpor s ústavou alebo zásah do slobody slova, som pripravený ho podpísať, napísal vo vyhlásení. Nebudem podliehať mediálnym tlakom ani emóciám, ktoré situácia v RTVS vyvoláva, a budem posudzovať výlučne text zákona, dodal. Nové meno štatutára STVR by malo byť známe včas, uviedol podpredseda Národnej rady a šéf Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Dodal, že ho má oznámiť podpredseda Národnej rady Peter Žiga, ktorý je poverený riadením parlamentu. Verí, že štatutárom bude človek, ktorý má skúsenosť s riadením. Žiga podľa Danka disponuje niekoľkými životopismi a je pripravený na variant, že zákon o STVR sa podpíše. Určite vám v pondelok oznámi meno. Ja verím, že to bude človek, ktorý má skúsenosť s riadením, dodal Danko na tlačovej konferencii. Poverený predseda určite včas s príslušným spôsobom oznámi osobu, ktorú si vybral, skonštatoval. So záujemcami sa má Žiga podľa neho aj stretnúť. Skritizoval Machaja za jeho manažovanie inštitúcie. Smer, Slovenská národná strana a Hlas tvoria stabilnú koalíciu, povedal podpredseda parlamentu Andrej Danko na tlačovej konferencii. Reagoval tak na medializované informácie o konflikte s ministrom práce Erikom Tomášom i vyjadrenia o blokovaní zvyšovania minimálnej mzdy zo strany národniarov. Danko chce občanom vyslať signál, že v koalícii nie je žiaden problém. Podotkol, že rokovania Národnej rady sú bez problémov a vládne návrhy prechádzajú. Slovenská vláda by mala to, čo odsúhlasí v Bruseli, prezentovať aj doma, vyhlásil neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok. Niektorým rozhodnutiam kabinetu je podľa neho potrebné zatlieskať. Nie, nie je to tak, že vládu kritizujem v zahraničnej politike paušálne za všetko, uviedol vo svojom vyjadrení. Poukázal na to, že na Rade ministrov zahraničných vecí EÚ Slovensko odsúhlasilo všetko, napríklad ďalší balík sankcií voči Ruskej federácii za agresiu na Ukrajine, ale i začatie prípravy ďalšieho takéhoto balíka. Súhlasilo s otvorením prístupových rokovaní Ukrajiny do EÚ a v Bruseli nezazneli žiadne invektívy o fašistickom a skorumpovanom ukrajinskom režime tak, ako ich dlhodobo počúvame od politikov vládnej koalície. Podporilo refundáciu dodávok vojenského materiálu Ukrajine s prostriedkou Európskeho mierového nástroja. Inými slovami, spolufinancujeme dodávky zbraní na Ukrajinu, tvrdí Korčok. Pripomenul tiež, že Slovensko tu disponuje právom veta, ktoré ale pri týchto rokovaniach nepoužilo. Súčasné vedenie rezortu vnútra od svojho nástupu rieši situáciu s meškaním pri vydávaní pasov. Deklarovalo okrem iného snahu vytvoriť nové personalizačné centrum. Problémy podľa neho spôsobili predošlé vedenia. Ministerstvo vnútra to uviedlo v reakcii na kritiku poslanca Hargaša z PS, ktorý za situáciu viní terajšieho šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštoka. Súčasnú situáciu primárne spôsobilo bývalé vedenie ministerstva vnútra pod vedením Mikulca a Ódora, ktorí nezakontrahovali dodanie nových strojov na výrobu pasov a rovnako nezabezpečili dostatok čistopisov, poznamenal hovorca ministerstva vnútra Neumann. Ministerstvo tvrdí, že počet žiadostí o pasy sa postupne vracia do normálu. Napriek tomu stále nie sme v situácii, aby sme všetky pasy vydávali v štandardnej lehote, uviedlo ministerstvo. Luboš Blaha sa vzdal pozície podpredsedu Národnej rady, aby mohol vykonávať funkciu europoslanca. Na jeho stoličku by sa mal posadiť stranický kolega Tibor Gašpar. Informáciu, ktorá odznela v relácii Analýzy 24 televízie JOJ, potvrdil aj ďalší člen Smeru Ján Richter. Host vo vysielaní a predseda opozičnej SAS Branislav Gröhling dodal, že jeho strana Gašpara nepodporí. Markíza už nepočíta s Michalom Kovačičom ako tvárou televízie, hovorí generálny riaditeľ Peter Gažík pre Postoj. Odmieta, že by boli pod vplyvom vlády. Pre Postoj povedal, že problémy v spravodajstve chcú vyriešiť internou komunikáciou a nevie o tom, že by už niekto dal výpoveď. Generálny riaditeľ Markízy hovorí, že Kovačič nemal dôvod na vystúpenie v živom vysielaní, v ktorom hovoril o cenzúre. Eskalovalo to z dôvodov, ktoré pre mňa neboli úplne pochopiteľné. Tvrdí, že výhrady reportérov spravodajstva zo začiatku roka vyriešili interne a Kovačič podľa neho nemal dôvod takto vystúpiť. Dobrá správa je, že v Kaštieli Rusovce sa začína rekonštrukcia. Práce odštartujú v najbližších dňoch. Obnovu národnej kultúrnej pamiatky by mali dokončiť do konca roka 2029. Rekonštrukciu slávnostne spustil vicepremiér Robert Kaliňák a vedúci úradu vlády Slovenskej republiky Juraj Gedra a zástupcovia zhotoviteľa. Objekt bude slúžiť na reprezentatívne účely, ale samozrejme aj verejnosti. A poďme aj do zahraničia. Diplomati Severoatlantickej aliancie dnes schvália nomináciu holandského premiéra Marka Rutteho za generálneho tajomníka, píše agentúra AFP s odkazom na svoje zdroje. Rutte vo funkcii nahradí Jensa Stoltenberga od 1. októbra. Stoltenberg vedie Severoatlantickú alianciu od roka 2014. Ruttemu v uplynulých týždňoch vyjadrili podporu aj Maďarsko či Turecko. Rusko zakázalo šírenie desiatok médií z Európskej únie. Na zoznam sa dostalo aj slovenské SME a denník N. Ide o odvetné opatrenie za podobný zákaz únie voči trom ruským médiám. Ruské ministerstvo vo vyhlásení zverejnenom na svojej oficiálnej webovej stránke uviedlo, že tieto európske médiá šíria nepravdivé informácie o špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine. Označenie špeciálna vojenská operácia Rusko používa pre vojnu na Ukrajine. Medzi zakázanými médiami sú aj rakúska verejnoprávna televízia ORF, nemecké noviny Der Spiegel, Der Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, španielské denníky El Mundo, El Pais, tlačová agentúra EFE, ďalej televízie RTVE, talianské denníky La Stampa a Republika, slovenské denníky SME a denník N, verejnoprávna česká televízia a portál Seznam správy, viacero francúzskych médií, vrátane Le Monde, Liberation a agentúra AFP. No a Európska únia kritizuje Rusko za odvetné zablokovanie prístupu k desiatkam európskych médií. Propagandistické výstupy financované Ruskom na šírenie dezinformácií ako súčasť ruskej vojenskej doktríny nie sú to isté ako nezávislé médiá. Nezávislé. Odkázala podpredsednička Európskej komisie Viera Jourová. Krok odsúdilo aj talianske ministerstvo zahraničných vecí. Opatrenia proti médiám z Talianska označilo za neopodstatnené, pretože vždy poskytovali objektívne a nezaujaté informácie o konflikte na Ukrajine. V Maďarsku začali vyšetrovať pobočku Transparency International. Na starosti to má úrad, ktorý má dohliadať na ochranu národnej suverenity pred cudzím vplyvom. Zákon o zvrchovanosti, na základe ktorého vznikol, jeho kritici považujú za nástroj vlády Viktora Orbána na potláčanie oponentov. Úrad na ochranu suverenity má právomoc zhromažďovať informácie o skupinách a jednotlivcoch, ktorí získavajú finančné prostriedky zo zahraničia a majú vplyv na verejnú debatu v Maďarsku. Pri vyšetrovaní mu môžu pomáhať aj tajné služby. Poďme do Kanady. Justin má problém, nie Timberlake. Liberálna strana Justina Trudeau prehrala doplňovacie voľby v Toronte. Analytici hovoria o referende o vláde kanadského premiéra. Neúspešná kandidátka Čerčová priznala prehru, o dôveru voličov sa chce uchádzať aj v parlamentných voľbách. Táto tesná prehra v najväčšom kanadskom meste, tradičnej bašte liberálov, neveští pre Trudeau nič dobré pred voľbami, ktoré sa očakávajú na jeseň 2025. Justinova pozícia je vo vnútri strany vážne oslabená, povedal kanadský historik Botwell. Zakladateľ Wikileaks Julian Assange pred americkým súdom na súostroví Severnej Mariany priznal vinu v prípade vyzradenia tajných informácií. Súd následne schválil jeho dohodu s prokuratúrou a pustil ho na slobodu. Krátko po skončení súdneho pojednávania sa Assange vydal súkromným lietadlom do rodnej Austrálie. Súdkyňa Ramona Manglona povedala, že trest, ktorý Assange dostal, si už odpíkal v celé Británii. Tam Austrálčan strávil viac ako 5 rokov. 52-ročný niekdajší počítačový expert sa počas 3-hodinového súdneho pojednávania priznal k jednému bodu obžaloby, ktorým je sprísahanie s cieľom získať a zverejniť utajované informácie o americkej národnej obrane. Vyhlásil ale pri tom, že sa domníval, že jeho aktivity chráni prvý dodatok americkej ústavy, ktorý garantuje slobodu slova. Súdne pojednávanie sa konalo na americkom súostroví Severnej Mariany, pretože Assange podľa prokuratúry odmietol cestovať na americkú pevninu aj vzhľadom na relatívnu blízkosť ostrovov v Austrálii. Ruský minister obrany Belousov v telefonáte varoval amerického ministra obrany Austina pred nebezpečenstvom spojeným s americkými dodávkami zbraní Ukrajine, proti ktorej vedie Rusko od februára 2022 špeciálnu vojenskú operáciu. Ministri obrany Ruska a Spojených štátov spolu rokovali prvýkrát od marca 2023. Pentagón už skôr uviedol, že iniciatíva vzišla z Austinovej strany a jednou z tém rozhovorov bol význam udržiavania otvorených komunikačných kanálov. Minister Belousov zdôraznil nebezpečenstvo ďalšej eskalácie situácie v súvislosti s pokračujúcimi dodávkami amerických zbraní ukrajinským ozbrojeným silám, uviedlo ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení. Volodymyr Zelenský sa zajtra zúčastní na samite v Bruseli a podpíše dohodu s bezpečnostnými záväzkami EÚ voči Kyjevu, informoval Elizejský palác. O schválení dohody informovala ešte ráno šéfka belgickej diplomacie, ktorej krajina predseda Únii. Tento samit poskytne úplnú predstavu o našej podpore Ukrajiny vo všetkých prejavoch, povedala. Summit zároveň veľmi pravdepodobne potvrdí predbežnú dohodu krajín na budúcom obsadení kľúčových postov v EÚ. Európsku komisiu by mala aj naďalej viesť jej súčasná šéfka Ursula von der Pfizer. Na čele diplomacie by mala byť Estonka Kalasová. Európska únia musí zintenzívniť podporu Ukrajiny so zameraním na protivzdušnú obranu, muníciu a rakety, uviedol Charles Michel v tradičnom liste prezidentom a premiérom pred ich summitom. Predseda Európskej rady zároveň potvrdil, že dvojdňové rokovanie sa začne vo štvrtok popoludní stretnutím so Zelenským. Pôjde o mimoriadne významné stretnutie, pretože nás čaká zásadná agenda, ale aj kľúčové rozhodnutia, ktoré budú formovať našu cestu vpred, napísal. Európski lídri budú riešiť aj posilnenie konkurencieschopnosti EÚ či otázky spojené s bezpečnosťou a obranou. Tak sa poďme pozrieť na bezpečnosť a obranu Európy. Rusko je schopné vyprodukovať trojnásobne viac munície než celý Západ dokopy. A navyše pri podstatne nižších nákladoch, píše Štandard. Podľa analýzy poradenskej spoločnosti Ben & Company, o ktorej informovala spravodajská stanica Sky News, sa očakáva, že ruský zbrojársky priemysel tento rok vyrobí alebo zrekonštruuje 4,5 milióna delostreleckých granátov. A zatiaľ, čo výroba 155 mm granátov, ktoré sa vyrábajú v západných štátoch, stojí približne 4 000 dolárov kus, 152 mm granáty, ktoré používa Rusko, stoja 4-krát menej. No a cena mnohých kľúčových zbraní, ktoré nakupuje Ukrajina počas vojny, vzrástla až 6-násobne. Patria medzi ne aj 122 mm rakety Grad zo sovietskej éry, ktoré sú určené na ostreľovanie pozícií nepriateľskej pechoty, mínometov a delostrelectva. Na začiatku vojny ich obchodníci predávali za 900 dolárov za kus, teraz žiadajú 6 000 dolárov. Týka sa to aj ďalšej munície, keď 152 mm delostrelecké náboje pre húfnice D-20 vyskočili z 1200 na 5700 dolárov. Za 125 mm tankovú muníciu zase obchodníci žiadajú 7420 dolárov, viac ako 6 násobok toho, čo pred vojnou. A teraz logická otázka. Komu ten konflikt vyhovuje? Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil nové informácie zamerané na dosiahnutie mieru. Podľa jeho slov sa v rámci mierového samitu zvyšuje tlak na Rusko s cieľom spravodlivo ukončiť vojnu na Ukrajine. Pripravujeme pracovné skupiny. Už v júli budeme mať nové konkrétne informácie zamerané na dosiahnutie mieru, uviedol v pondelok Zelenský vo svojom prejave, ktorý uverejnil v neskorých večerných hodinách na platforme X. Poďme do Nemecka. Počet antisemitských incidentov v Nemecku vlani zrástol o 83%, oznámila organizácia RIAS, kto ho vie prečo. Prudký nárast zaznamenala po začiatku operácie izraelskej armády v pásme Gazy v reakcii na oktobrový útok radikálov palestínskeho hnutia Hamas na židovský štát. Zhruba polovica zo 4782 zaznamenaných antisemitských incidentov súvisela s protiizraelským aktivizmom, pričom mnohé z nich sa týkali relativizácie alebo popierania holokaustu. No, ešte zdravotnícke oddelenie. Fíni sú veľmi zodpovedný národ. Fíni ako prvá krajina sveta začne s očkovaním ľudí proti vtáčej chrípke. Už od budúceho týždňa ho ponúkne pracovníkom so zvieratami. Argumentuje napríklad rizikom prenosu, ktoré predstavujú aj kožušinové farmy. Vakcína bude ponúkaná osobám starším ako 18 rokov, u ktorých je zvýšené riziko nákazy vtáčou chrípkou vzhľadom na ich prácu alebo iné okolnosti, uviedol Inštitút pre zdravie a sociálnu starostlivosť. No a ešte rubrika Šaškáreň, nazvíme to tak. Dobre počúvajte. Bosk bez tichého súhlasu je možné považovať za sexuálne napadnutie. Rozhodol tak španielsky najvyšší súd a potvrdil tým rozhodnutie súdu nižšej inštancie v Andalúzii, ktorý za takýto skutok poslal do väzenia na rok a 9 mesiacov istého policajta. Zmienený policajt, usvedčený zo sexuálneho napadnutia, poboskal na líce ženu, ktorá bola vo väzbe. Takzvaný ukradnutý bosk, a teda bez výslovného alebo implicitného súhlasu, je podľa rozhodnutia najvyššieho súdu sexuálnym napadnutím. Podľa verdiktu je totiž jasné, že aj takýto letmý kontakt je zásahom do telesnej slobody.
Predpoveď počasia.
Najprv teda aktuálne počasie. Mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu hovorí, že stredné Slovensko je pod mrakmi, v Piešťanoch a Prievidzi prší, inak polooblačno, teploty 22 v Bratislave a v Kuchyni, ale aj v Gabčíkove, 23 stupňov v Nitre, v Urbanove a Dudinciach, Piešťany majú 21, Trenčín 19 stupňov, 18 Senica, 20 stupňov Prievidza, 21 v Žiari nad Hronom, 22 Sliač, ale aj Martin, 21,5 stupňa Žilina, 19,5 stupňa v Liesku, ale aj v Lučenci, Chopok má príjemných 12 stupňov, 21,5 stupňa v Rožňave, 19 v Telgáte, 20 v Poprade, na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Trebišove, kde je 24 stupňov, 23 stupňov v Košiciach, 22 v Tisinci a Bardejove, 21,5 v Prešove a 21 stupňov Celzia v Kamenici nad Cirokou. Predpoveď hovorí, že bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Môžu sa vyskytnúť aj prehánky a búrky a môžu byť aj intenzívne, dokonca pre stred a západ Slovenska platí výstraha 1. stupňa až do 22. hodiny. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 na juhu a východe miestami okolo 31 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 16 stupňov a fúkať bude slabý, miestami východný až juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. Toľko predpoveď počasia, poďme na akčnú peťku.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s akčnou peťkou, ktorá je tento týždeň špecifická, pretože vždy cez prázdniny má akčná peťka tiež prázdniny, ako ide na dovolenku, tentokrát som ju poslal na Maledivy. No a aj vďaka tomu, že teda má prázdniny, tak odmeníme až troch z vás, ktorí sa zapoja do hlasovania v tejto našej hitparáde. Takže hlasovať môžete ešte dnes do 18.00 a zajtra o tomto čase budeme až trom z vás telefonovať. Samozrejme, vybrať si môžete sami, čím chcete byť odmenení. Napríklad možnosť A, trojmesačný prístup k telke, možnosť B, tričko, Cčko je vankúš, Dčko osuška, samozrejme, s logom Infovojny. Mailová adresa je ap@infovojna.bz. Do predmetu vás poprosím číslo zvuku napísať, dobre sa to potom ráta, a do správy aspoň telefónne číslo a krstné meno, jednu z možností, no ak ste veľkí optimisti, tak aj adresu. Tak, tu je 5 zvukov, ktoré súťažia o vašu priazeň tento týždeň. Zuzka kedysi teda nerozumela krajine, ktorej žije, ale po skončení, respektíve krátko pred skončením mandátu, zistila, že Slovensko vlastne miluje.
Moje milované Slovensko, prešli sme spolu náročných 5 rokov. Mohla som zblízka vidieť tvoju bolesť, ale aj radosť a potenciál v úžasných ľuďoch, ktorí tu žijú.
Čo viac ešte potrebujeme počuť, pre mňa je to absolútne alarmujúce. Prehrávame. To, čo potrebujeme, je prestať šíriť blúdy a prestať kliachať. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem.
Zvuk číslo 2. Eduard Heger a jeho úspechy. takú vládu sme tu za 17 rokov nemali. Aj ďalšie perly.
A mnohí lekári už nezmajú vyšší plat ako premiér. A však dobre, nech majú. Ja im to nezavidím.
Veľmi veľa nadčasov.
Ja pracujem 300 hodín mesačne. Už 2,5 roka. A som tu. Nestežím sa. Keď je tu vláda, ktorá urobila, že výrazne viac ako všetky vlády za 17 rokov dokopy, generálny prokurátor, ktorý mal byť nezávislý, ak reaguje pod vplyvom vlastne ruského veľvyslanca, no tak...
Uvažujete sa za silného premiéra, ktorý má pod kontrolou túto situáciu?
Áno.
No ale zase s Edom Hegerom musím súhlasiť v jednom, že za 17 rokov jeho vláda urobila viac ako všetky predchádzajúce vlády. Áno. Za tak krátky čas tak zhumplovať financie a tak rozdrbať republiku, tak to chce naozaj talent. Dokonca Jozef Pročko krátko po voľbách zašiel ešte ďalej, nie 17 rokov, 12 dní.
Táto vláda za 12 alebo 13 dní robila viac ako Fico za celé obdobie.
Zvuk číslo 4, Jaroslav Naď. Viacej ani nebudem dodávať.
Táto koalícia je to najlepšie, čo sa mohlo tejto krajine stať. Jednoducho to chceli ľudia, ukázali to ústavnou väčšinou, viac ako ústavnou väčšinou.
Keby ste sa vy nedohodli v parlamente, tak nemáte ústavnú väčšinu. Tak akí ľudia rozhodli ústavnou väčšinou? Povysávaná hlava. Obývačka 24. decembra. No. A zvuk číslo 5, zájdeme do histórie. Bývalý pán premiér, teraz je to už prezident, ale také harakiri, čo chcel robiť.
Ja keby som mal tú právomoc a tú moc, tak ja urobím to také harakiri, len by sa tak prášilo. Ale musím brať do úvahy, som premiér koaličného zoskupenia. Dokonca nie som ani predseda strany.
Zvuk číslo 1, Čaputová, dvojku má Heger, trojku Pročko, na štvorku Pellegrini, peťku. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Ideme nejaké technické predprestávku urobiť.
Dobre.
A v sobotu, opakujem, v sobotu máme stretnutie s poslucháčmi. A keď chcete vedieť, kde to je, samozrejme, tuto na stránke, vidíte, na vrchu, kliknete na stretnutia, tam vidíte Zlaté Moravce, motore Zubor Vlkovec. Keď na to klikneš, tak ti ukáže mapu, aj že kde to nájdeš. Vidíš to? Tu je mapa. Toľko k tomu. A to isté platí na Bukovec. Hej. A vzhľadom k tomu, že my sa nevrátime do vysielania až po Bukovci, hej, tak vás upozorím už teraz. Prosím vás, tí, ktorí chcete teda prísť, prihláste sa na východ@infovojna.bz. Ešte zajtra to poviem, potom vám už 2 týždne nikto nebude nič rozprávať. Hej. Tak aby ste vedeli, to je 20. júla je na východe, 29. júna, to je teraz sobotu v Zlatých Moravciach. Hej. Do Moravec chodí stále veľmi veľa ľudí a prihlásených vás nie je zase toľko, jak vás normálne chodí, tak prosím vás, prihláste sa, aby sme sa vedeli a hlavne organizátor nejakým spôsobom zariadiť. Takisto chcem upozorniť, prosím vás, keď aj pôjdete teraz na obchod, počkajte, idem vám to, kutoko kliknem na obchod, keď ideš na obchod, tak ti tu hore vyskočí taký banner na vrchu, hej, upozornenie z dôvodu čerpania dovolenky, budú všetky objednávky zaplatené po 29. júni, odoslané po 22. júli. Aj ďakujeme za pochopenie. Takže do piatku, ak zaplatíš, ešte to naskočí v pondelok, my ešte v útorok, v stredu urobíme poštu a pošleme. Ale čokoľvek bude zaplatené po 29., to znamená 30. zaplatíš, pôjde to až po toho 22. júla. A ďakujeme naozaj za pochopenie. A vždy je to takto, keď čerpáme dovolenku. Zabudol som ešte niečo, Adrianko.
Nezabudol si nič, je tam ešte aj zdieľaná doprava, tí, ktorí ste tam si môžete nájsť niekoho, kto vás vezie po ceste. Aj takéto sme pre vás vymysleli. Parkovacie miesta sú zabezpečené, volal som s Peťom, všetko je pripravené, stačí, aby sme prišli. Čo viac dodať? Viem, že sa budú variť ešte 2 guláše mimo teda majiteľa, ale zo skúsenosti z Jura nad Hronom, kde sa varilo 17 gulášov a len sa tak po nich zaprášilo, tak myslím si, že bude dosť pre každého. Alebo niekomu sa možno ani neújde, ale aj ďalšie občerstvenie je pripravené, takže všetko je tak, ako má byť.
Na Orave, lebo sme ich strašili s tým, lebo vždy to tak bolo, nech sa hovorilo čokoľvek, kohokoľvek, furt ste to spráskali. Tak na Orave sme im povedali, že to je jedno, proste čokoľvek navariť, tak a tam zostalo. Navarilo, ale tam tak strašne veľa. Hej, a tam zostal trošku gulášovej, takže tam to predimenzovali, tak jak by sa to malo robiť. Ale tak, keď nie je guláš, tak je samozrejme zase niečo iné. Upozorňujem, že pani Michaliková má tam krst, hej. Zase vymýšľajú s pani Burdiovou, lebo ona je krstná mama. A raz niečo nie, a neviem čo. Neviem, jak to spravíme, chce to robiť tam, kde sa predávajú trička, tam sa ľudí veľa nezmestí. Hej. A o 13. hodine vás upozorňujem, lebo oficiálne začíname o 14. Tí, čo ste si zakúpili už knihu a Dieťa džungle a chceli by ste podpis autorky, tak si ju zoberte so sebou. Tí, ktorú nemáte, môžete si ju zakúpiť tam a autorka vám knihu podpíše, ak budete chcieť. Samozrejme, že nemusíte. Hej. Nemusí vám to podpisovať. To len iba keď budete chcieť. O 13. tam niekde na mieste to vyhlásime, hej, že kde to bude, lebo to bude podľa mňa treba ešte zorganizovať. Rozmyslieť si, kam...
Veľa vecí bude treba zorganizovať. Inak aj Dominik sa mi ozval, tak ako v Jure nad dronom, tak aj na Orave bol s ukážkou dronov. Donesie toho viac, takže tiež bude umiestnenie v areáli, takže sa môžete na to pozrieť zblízka. Takže opäť bude. A pokojne sa pri ňom pristavte, on bude rád, on vám vysvetlí všetko, na čo sa budete pýtať, odpovie na každú otázku, takže opäť príde aj do Zlatých Moraviec.
Odpovie na každú otázku, ktorá sa týka dronov. Tak.
Samozrejme, pochopiteľne.
Ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ráno, priatelia. Norbert.
Dobré ráno. Počúvaj. Normálne, keby som ja bol, ale to som ja. Hej, ale ja keby som bol minister zahraničných vecí. To je margo toho, čo si čítal na začiatku. A Korčok by ma pochválil. Normálne kúpim 5 litrov okeny, poriadnu handru a pomývam si zrkadlo a veľmi, veľmi intenzívne by som sa do neho začal pozerať. Keď ťa Korčok pochváli, kamaráde, to znamená, že si zišiel z cesty.
Sodomia, Gomória, čo ti mám na to povedať? Spomínal si, že 20. júla sme na východe, na Bukovci, ale v Bratislave sa budú diať veci.
Čo?
Dokonca budú pochodovať aj takí ľudia ako teda, že LGBTIQ+, Pride bude, ale tentokrát ako v Bratislave sa uskutoční teda duhový Pride, tohtoročnou témou bude vraj slovenská kultúra. Ja neviem, ale slovenská kultúra s touto ideológiou nie je moc kompatibilná, ale aj keď ja viem, že mnoho gejov v kultúre robí aj v médiách, ale drvivá väčšina z nich na ten Pride nepôjde. Len tak mimochodom. Bude sa konať ale aj iný pochod. Pochod za rodinu. A na linke mám pána Antona Chromíka. Dobré ráno vám prajeme z oboch štúdií.
Dobré ráno.
Dobré ránko.
Dobré ránko.
Takže 20. júla opäť to vyzerá ako kontrapochod k duhovému prajdu. Či sa mýlim?
My to takto neberieme preto, lebo my to v zásade už usporiadávame. Toto bude 12. ročník a robíme to skôr ako oslavu ústavnej hodnoty manželstva, rodiny a detí. No len možno, že to bude posledný krát, no, lebo nás čaká taký zvláštny zákon, ktorý teda nás trošku vystrašil, a teda konkrétne nás vystrašil aj pán Erik Kaliňák, keď nás spomínal v Infovojne, že sa to môže týkať aj nás. Neviem, či to bol zrovna najlepší príklad.
Asi nie, neviem, lebo ako nejaké konflikty sa nikdy nediali.
Pán Chromík, ja som včera spomínal, Gašparovi som hovoril, že, lebo bol som však na tom pochode, a tam ledva boli policajti a vedľa ich bolo 200, čo tých deviantov tam chránili. Len potvrďte, že na pochode za rodinu, koľko policajtov sa tam moce? Koľko nás tam chránili?
nás nechráni. V zásade takto. Polícia si robí dobre svoju prácu, ale teda zrejme teda pochopili, že teda náš pochod nie je nejakým spôsobom agresívny, alebo nejakým rizikový. Je to väčšinou jedno auto, ktoré k nám pošlu a ktoré to celé dokáže kvázi zabezpečiť. Myslím si, že sú tam skôr teda kvôli tomu, keby náhodou sa stalo niečo, že by prišla nejaká druhá strana alebo tak. Ale teda toto sa nedieje. My to dokonca nerobíme ani v rovnakom čase. Robíme to iba v rovnaký deň, lebo si zase myslíme, že boli by sme absolútni arogantní, ignoranti, keby sme nedávali odpoveď, keď sa kladú otázky. Hej? To je podľa nás potrebné a dôležité, ale ten pochod už naozaj tých 11 ročníkov ukázal to, že je to skutočne skôr oslava tej ústavnej hodnoty. My sa tam kvázi nevyjadrujeme k tomu druhému pochodu. Ale myslíme si, že je to tiež potrebné preto, lebo proste kto vlastne bude tie ústavné hodnoty oslavovať, keď sa v zásade popierajú, alebo keď sa zdvíha proti ním zápas. Hej? Nemyslím si, že je naozaj dobré zakazovať a umlčiavať takúto oslavu a práve v čase, keď sa proti nej zdvíha zápas. To sa mi zdá také neštátnické a je destruktívne.
Mm-hmm, čiže opäť sa to bude konať 20. júla. Približme si, kde, čo, ako. Program,
bude, to, bude to na Jakubovom námestí v Bratislave. Bude to o 3. hodine popoludní a budeme mať zhromaždenie. Ešte pred tou 15. hodinou budeme mať diskusiu o rodine, o rodinných hodnotách a o manželstve. A medzi hostiami bude to priamo na tomto námestí a keď začne zhromaždenie, tak samozrejme ešte tak vyhlásime takú súťaž o najpozeranejšiu, najoriginálnejšiu a najdeckejšiu videopozvánku na náš národný pochod Hrdý na rodinu. A tam teda sa môžu samozrejme, kto by mal záujem sa zapojiť, tak sa môže prihlásiť, viac informácií bude na stránke hrdynarodinu.sk a viac menej ide o to, že teda sa môže zapojiť každý a budú tam príjemné ceny a tá atmosféra je vždycky taká, povedal by som, veľmi dobrá, veľmi povedal by som pozbudzujúca, preto lebo dneska už tých ľudia majú, povedal by som, mnohokrát tých negatívnych vecí dosť, že toto je niečo, kde sa stretnú rodiny, stretneme sa s deťmi a býva to naozaj veľmi príjemný čas. A potom budeme pochodovať, ten pochod bude po uliciach Bratislavy, nestretáme sa vôbec s druhou stranou, sme žiadne kordony, ktoré spomínal pán Kaliňák, tam nie sú, to proste my nie sme v takejto blízkosti, to je proste, povedal by som, že na kilometre vzdialené od toho druhého nejakého pochodu, alebo teda od druhého zhromaždenia, lebo to nie je našim cieľom. Našim cieľom je naozaj ukázať tú pravdu a potešiť sa z nej.
Inak musím vám povedať, pán Kromík, že Noro vás nemá rád. Nemá vás rád, lebo Noro sa roky sa usiluje o cenu homofób roka, ktorou vy sa hrníte.
To vidíte, to sa stačí.
No ale to nie ste sám. Ešte aj ten Harabin to dostal, rozumiete? A ešte aj Harabinovi to dali a mne nie. A popri tom Burger, či jak sa volá Weizenbacher, ma pozná.
Z celých súťaža. Tak som len jedenkrát som bol vyhlásený za homofoba roka, ale ostatný krát mám naozaj najväčší počet nominácií v tomto smere. Ale keď si pozriete tie výroky, tak sa naozaj pousmiete, pretože to sú väčšinou pozitívne výroky o rodine a o manželstve. A tak si tak hovorím, že už keď toto je homofóbia, ale tak neviem. No ale tak, aby som nehovoril len nejakým spôsobom také veci, ktoré sú nepríjemné, však aj vďaka tej strane Smer vlastne v podstate sa manželstvo muža a ženy bola postavená medzi tie ústavné hodnoty, na ktorých stojí naša spoločnosť. Takže ja si myslím, že v tomto smere je treba ísť skôr touto cestou. Hej? Takže nebol by som rád pravdu povedať, pokiaľ by naozaj progresívcom bola dala do rúk zbraň, že nám tieto zhromaždenia zakážu, lebo potom v podstate ostane len jeden názor. A jak sa hovorí, všetci by nemali písať modrým perom.
Iná farba nebude. A to vážne len za výroky o rodine? Ja som myslel, že to výroky, že nejaké tvrdé výroky voči tej komunite.
LGBTIQ+. Nie, akože to boli buď reakcie na to, keď napríklad bol tam teda ten môj výrok konkrétny, za ktorý som to získal, teda premenil aj tú nomináciu, bol ten, kedy vlastne v podstate a jeden z ich aktivistov napísal o tom, že teda si myslí, že teda treba ľudí ako kvázi vyhadzovať z práce, že to nie je akože v poriadku, keď zastavujú nejaké iné hodnoty a tak ďalej. A na to som napísal, že v zásade že s týmto nesúhlasím. Myslím si, že v zásade v takomto svete, kde sa vyhazuje z práce za názory, by som nechcel žiť. A že teda rád by som žil v svete, kde každý má svoju hodnotu a každý v podstate môže povedať svoj názor bez toho, aby čelil nejakým následkom. Tak tam v podstate toto je nejakú časť o tom, že sa budú zatvárať a tak ďalej a podobne, tak to vlastne v podstate takto nejakým spôsobom vytrhli a to bol ten vír.
No dobre, ja sa pokúsim v budúcnosti takýmto... Ja sa v budúcnosti pokúsim takýmto inteligentným spôsobom ich teda uraziť, lebo ja ich volám devianti a kdejaké mena im dávam a to vyzerá, že nepomáha, tak...
Tak to ocením nebude.
Nejaký elaborát musím vymyslieť, aby sa toho chytili, no. Dobre.
Je to také zvláštne, že keď treba si to pozrieť, ale to je také, že človek to už naozaj vníma, že skôr to vyzeralo byť súťaž v tom, že kto lepšie obraňuje prorodinné hodnoty, ako kvázi to, keď si zoberiete, že to získali raz poslanci za to, že schválili novelu ústavy o manželstve muža a ženy, hej, všetci poslanci titul homofóba roka, tak to naznačuje presne to, že tá súťaž asi nie je o tom, že či niekto niekoho nenávidí, ale skôr o tom, že či ako to niekto vníma, hej, keď sa bráni hodnota rodiny. To nie je dobré.
Viete, čo je zaujímavé, keď už sme pri tej nenávisti, že títo slniečka, aj táto bratislavská kaviareň sama seba rada vyhlasuje za veľmi tolerantných, za tých najsamlepších, tú druhú stranu, ktorá hájí tie hodnoty rodiny, národné hodnoty, tak ich označuje za tých menej cenných, menej vzdelaných, posedliakov, lúzu, svine oblečené do ľudskej kože. Hej, takto ich vykresľujú, ako keby keď vyjdu do ulíc, tak mlátia všetko, čo má dúhovú vlajku, len a ešte aj dúhu by zbili, takto ich prezentujú. A my sme boli svedkami toho, keď sa v divadle Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave teda sa vystavovali plagáty tam ďalšiu sezónu, ktoré sa nepáčili ľuďom, keď sa tam protestovalo. Tak jediný, kto tam bol agresívny, bol človek z liberálneho tábora, ktorý si dovolil hrdinsky vyfackať starého páda. Tak to je naozaj. Ako... Potom o čom sa tu bavíme?
Áno, bo je to tak, že v zásade mnohokrát sa stáva teda, keď my to prijímame s nejakou, povedal by som, s istou mierou takej tej, akože treba to tak brať trošička, povedal by som, toto už bolo samozrejme absolútne, ale absolútne cez čiaru, tam by mali nastúpiť všetky tie prostriedky vrátane trestného konania, lebo to je absolútne nonsens, to, čo sa tam udialo, to bez debaty, tam proste došlo k rušeniu zhromaždenia. To je inak tá dobrá časť toho zákona Lex Attentat, že tam vlastne v podstate pribúdajú tie priestupky voči tým, ktorí rušia zhromaždenie. To s týmto súhlasím úplne. Ale teda aj nám sa stávalo to, že tí ľudia ako ukazujú obscenné gestá, že si počkali na pochod napriek tomu, že to je úplne inom čase a vlastne v podstate robili takéto nejaké veci, ale to treba zobrať tak ako kvázi, povedal by som, že prijať, no tak každý sme nejaký, no tak niekto nevie nejakým spôsobom vyjadriť slušne svoj nesúhlas.
Nie, ale vlastne týmto konaním vlastne popierajú vlastnú existenciu.
No je to tak, že no v zásade viete, dobro a zlo sa líši. Ono to nie je to isté. To je celá pointa. Hej, nemôžete akože sa tváriť, že to je rovnaké. Že hodnota aj nehodnota má rovnakú cenu. No nemá. Hej. Tak akože viete, tak ako pravda nemá rovnakú cenu ako lož. Je to proste nikdy rovnaké nebude. Tak to je.
Dobre, pán Chromík. Čiže 20. júla Jakubovo námestie od 15. hodiny. Potom sa bude niekam pochodovať, predpokladám. Bude tam aj nejaký program ešte, okrem teda toho, že sa budú oceňovať tie videá, tie pozvánky?
Ale áno, budeme mať, neviem, tak ako predtým, ešte predtým bude tá diskusia okolo 1 hodiny, potom tam bude hrať Karla Skalka a bude tam hrať Peter Janko, budú tam príhovory v tom zhromaždení a ako hovorím aj to vyhlásenie súťaže, deti tam budú mať, no, v podstate na nich čakajú červené balóniky ako každý rok a zároveň teda skákací hrát, je tam ihrisko dokonca pre deti. Takže je to taký ako veľmi dobrý, pekný priestor. No.
A dúfajme, že vyjde počasie, samozrejme.
Áno, tak to je tiež dôležité.
Ale zatiaľ sa nestalo, že by teda v deň pochodu
prajde. Nie, viete, počasie. No to bolo tak, že
bolo teplo.
Nám počasie celkom vychádzalo, ale ako je to celkom fajn, je to veľmi pekné, myslím si, že už to sa stalo takou tradíciou. Dokonca sme sa zažili Zažili sme dokonca aj pozitívne reportáže, čo sme teda v podstate nečakali, sme sa až tak smiali z toho, preto, lebo ako naozaj, tá, keď si pozriete aj tie obrázky, aj videá na hrdinarodinu.sk, tam je strašne vidno, že ten obraz sa nedá veľmi, ako keby, jak to nazve. Keď vidíte tie šťastné rodiny, keď vidíte to ovocie tých rodín, keď vidíte vlastne tie deti, pre ktoré to robíte, keď vidíte to, že tam je naozaj tá radosť, tak ono ani tá reportáž nevie zakryť. Hej, akokoľvek by tam dali nejaký slovný negatívny kontext, tak oni nevedia zakryť tú radosť, ktorá tým. A to je to pekné, ináč to nás pozbudzuje, že ešte to má nejakú nádej. Hej, že tí ľudia si môžu vybrať medzi tým, aký život chcú viesť. Hej, že je to na nich. Pozri sa, toto je možnosť, aj toto je možnosť. A ono človek si naozaj ako kvázi chňapne mnohokrát po tej kráse a po tej radosti.
Áno, boli sme svedkami toho, ako informovali naše médiá o tomto dni, kedy sa konal aj Pride, aj pochod za rodinu. A ten nepomer bol viditeľný. Prideu sa venovalo 5-krát až 7-krát viacej času ako tomu pochodu za rodinu.
No to už musíme tak prijať, takže v zásade viete, že keď je niečo propaganda, tak ona potrebuje viac priestoru. Tá pravda, no ona stačí niekedy aj málo, aby človek pochopil.
Mm-hmm, mm-hmm. No a som zvedavý, že ako sa bude informovať o týchto dvoch akciách tento rok.
No to budem aj ja zvedavý, jo. Budem ja zvedavý, len hovorím, že mám trošku obavy z toho, že ak by prešiel tento zákon, tak tí progresívci v Bratislave spravia ako... Viete, lebo my sa v podstate, my sme každý rok na inom mieste. Hej, to je druhá vec, že reálne vždycky sa to stane, ako náhle zvolíme nejaké miesto, tak na ďalší rok je to alternatívna trasa Gay Pride a už sa tam nemôžeme dostať. Hej. Mm-hmm. Takže to proste už je také skôr zneužívanie zhromažďovacieho práva, keď vieme, že tam tak či tak nepôjdu, že prečo by šli ku katedrále napríklad. Hej. Ale teda musíme tie miesta meniť práve, lebo vždycky obsadia a vždycky je to viac a viac, už v podstate je tam skoro 10 alternatívnych trás. Hej. Ale to sa dá, vždycky sa to nejakým spôsobom vyrieši a nájdeme nejaké námestie, kde ešte môžeme byť.
Dobre. Ďakujeme veľmi pekne, pán Chromík.
Ďakujeme.
Nech vyjde počasie a nech tá oslava rodiny a hodnot dopadne čo najlepšie.
Ďakujem aj vám, aj posluchačom Rady Infovojna.
Ďakujeme pekne. No a ešte raz opakujem. Pochod za rodinu 20. júla, Bratislava, Jakubovo námestie od 15. aj s programom, aj decká sa tam môžu vybesniť. Takže môžete prísť. Máte alternatívu dúhovému prajdu, pokiaľ nechcete pozerať na holé zadky, po prípade ľudí uviazaných na obojkoch a iné chuťovečky. Takže 20. júla v Bratislave na Jakubovom námestí.
A čo teba neláka pozerať sa na holú riť buzeranta?
Mám iné
priority. Si homofób, proste hotovo, koniec. Ja by som sa ešte pozrieť, budem v Košiciach.
Pozor, ja nie som homofób. To je milné označenie. Ja som proti tým deviáciám, ktoré sa pretláčajú aj deťom v školách. O malú chvíľku o tom bude reč. Ja mám mnoho gejov kamarátov. A boli napríklad aj na stretnutiach našich. Hej?
A chodia, jasne.
Samozrejme, že chodia, ale ti odprisám, že na ten Pride by v živote nešli, lebo sú to normálni ľudia. Sexuálna orientácia je iná, ale sú normálni.
Pre týchto slnečkárov najhoršia kombinácia je konzervatívny homosexuál. To ide ich švihnúť z toho. No ale pozri sa, toto treba si uvedomiť. Tvoja sexuálna orientácia nemusí predurčovať tvoj pohľad na svet. Mnohí chodia do kostola, veria v Boha.
Áno.
Takže ako to nemá s tým nič spoločné, to len oni sa snažia dať dohromady, že proste každý homosexuál musí byť progresívny slniečkár. No nie sú. Pán Boh zaplať, že nie sú. Hej. Druhá väčšina nie je teda. Hej.
Gej to ešte neurčuje byť nad človek, ku ktorému sa má vzhliadať. Oni pracujú v spoločnosti, tvoria hodnoty, vo svojich profesiách sú úspešní, ale s holou riťou behať nebudú. Rozhodne nie.
No, teraz treba sa pozrieť, včera sme sa o tomto bavili, ale tak pozrieme sa na jeden článok, vyšiel aj u nás. Priaznivci elektromobilov radi hovoria, že ak raz vyskúšate tento pohon, viac už nebudete chcieť jazdiť so spaľovacím motorom.
To som počul o Japonkách, že keď sa vyspíš s Japonkou, tak už bielu ženu nebudeš chcieť. To je niečo na tento spôsob?
Nie. Ja neviem. Podri sa. Ani s Japonkou som nikdy nebol, ani som nikdy nešoféroval elektromobil. Neviem.
Ja, hej, ale čo ti ja viem?
No, idem čítať ďalej. Podľa najnovšej štúdie konzultačnej a poradenskej spoločnosti, ktorú poznáme, McKinsey, ktorej sa zúčastnilo viac ako 30 000 vlastníkov batériového elektrického vozidla. 30 000, hej, to nie je prieskum s 1000 ľuďmi, hej. Však vyššie uvedené tvrdenie ani zďaleka nie je také jednoznačné. Anketa prebehla v 15 najvyspelejších štátoch, ktorých sa predá viac ako 80% všetkých týchto vysávačov na kolesách. Hej. A teraz. Magazín Automobil Woche, ktorý dostal výsledky, sa celkom logicky zameral na nemeckých vodičov. Tí neboli takí radikálni ako v iných častiach sveta, ale ani na západ od Českej republiky nevyzerá tento vývoj ružovo. V zásade odráža prepad zájmu motoristov o batériové vozidlá. Ale k veci. Kľúčový výsledok na najväčšom európskom trhu. Ku spalovaciemu motoru sa chce vrátiť 24% nemeckých majiteľov elektromobilov. A zaujímavé sú aj ich dôvody. Skoro polovici, presne že povedané 47% vodičom prekážajú vysoké prevádzkové náklady. Nedostatočná infraštruktúra odráža 27% vlastníkov. A 26% vadí nutnosť zmeniť návyky na dlhých cestách. To neviem, čo je, možno, že nefajčia alebo nepijú kávu. Pozoruhodné tiež je, že ešte v decembri 2022 približne 34% Nemcov malo záujem o elektrifikované auto, teda buď o elektromobil alebo hybrid. Aktuálne toto číslo spadlo na 29%. Zároveň stúpol podiel tých, ktorí oznámili, že elektromobil v žiadnom prípade nesmie do ich garáže. Hej. O čo si horšie, v neprospech čisto batériových aut dopadlo prieskom súčasnej meké auto elektromobilov v Číne. Ku spalovacím motorom sa chce vrátiť približne 28% Číňanov. V Austrálii ich teda odmietajú najviac. Evidentne najmenej si potom tento typ vozidiel získal motoristov v Brazílii, Spojených štátoch, a to vieme, a Austrálii. V najľudnejšom juhoamerickom štáte zvažuje návrat ku spalovaciemu motoru 38%, v Spojených štátoch 46% a v Austrálii až 49%. Hej. No. A načka, napijem sa. Aká je odpoveď na toto vlády Slovenskej republiky? Postavíme baterkáreň a naťaháme sem migrantov z cudzích štátov, aby robili v tejto baterkárni. Toto sú vízie strany Smer a koalície.
A k tomuto článok Tomáša Dugoviča, predaj nových vozidel so spaľovacími motormi je v EÚ aj po roku 2035 stále reálny. Európski ľudovci, ktorí na zvrátení rozhodnutia z veľkej časti postavili svoj program do nedávnych eurovolie, môžu už onedlho načrtnúť plán na ich záchranu. Deje sa tak v kontexte všeobecného poklesu elektrooptimizmu v osobnej mobilite. Ešte v nedávnej minulosti sa zdalo, že Európska únia prejde od roku 35 v dôsledku zákazu predaja nových aut so spaľovacími motormi veľkou, no nie celkom dobrovoľnou revolúciou v doprave. Zákaz však napokon prešiel iba v obmedzenej forme. Pripomeňme, že po uvedenom dátume bude možné registrovať vozidlá so spaľovacími agregátmi, no za predpokladu, že sú plnené uhlíkovo-neutrálnymi pohonnými látkami, teda syntetickými palivami. Zo syntetických palív asi nie je bordel, že nie vôbec. Mnohé však nasvedčuje tomu, že do platnosti napokon nevstúpi ani tento variant a príde k ďalšiemu oslabovaniu bruselských zelených dogiem. Už 2. až 5. júla sa totiž v Portugalsku stretnú zástupcovia najsilnejšej frakcie v Európskom parlamente, Európskej ľudovej strany, alebo EPP, kde sformulujú svoje požiadavky smerujúce k uvoľneniu pravidiel. Pripomeňme, že najväčšie slovo v tejto europarlamentnej skupine majú nemeckí stredopraví konzervatívci z CDU-CSU, ktorých predstavitelia sa proti koncu spaľovákov dlhodobo vymedzujú. Chceme zrušiť zákaz spaľovacích motorov a zachovať nemeckú špičkovú technológiu spaľovacích motorov a ďalej ju rozvíjať technologicky neutrálnym spôsobom, písalo sa v spoločnom manifeste, ktorý strany predstavili v marci pred európskymi voľbami. Ako vysvetlil portál Euroaktiv, Medzi legislatívnymi možnosťami, o ktorých bude EPP diskutovať, je napríklad tzv. Uhlíkový korekčný faktor. Ak by sa uplatnil, štáty aj automobilky by mohli do nafty a benzínu primiešavať určitý podiel biopalív alebo e-palív, ktoré sa nevyrábajú z ropy, čo by sa zase započítalo do cieľov znižovania emisií. To by im umožnilo pokračovať v predaji nových benzínových alebo naftových vozidiel aj po roku 2035, pokiaľ by sa do celkového palivového mixu pridal ekvivalentný objem alternatívnych palív. Vysadíme krucina len na strechy tú repku olejnú. Ďalšou možnosťou je zrevidovať povinnosť výrobcov znížiť od roku 2035 emisie nových automobilov len o 90% na miesto 100. V podobnom duchu ako politici sa vyjadrujú aj odborníci. Analytická spoločnosť jedna napríklad v správe uverejnenej v marci uviedla, že prechod na elektromobilitu sa spomaľuje a že zákaz spaľovacích motorov do roku 2035 bude pravdepodobne prehodnotený. Dokonca aj automobilky a veľké automobilky otáčajú a budeme robiť spaľováky, lebo tie elektromobily nám nikto nechce kupovať. A každý radšej so spaľovákom, však áno. Neviditeľná ruka trhu. Niektorí odborníci sa domnievali, že ciele na rok 2025 nebudú ohrozené, ale zákaz ICE z roku 35 VU by sa mohlo stať obeťou nadchádzajúceho preskúmania v roku 2026, uviedla spoločnosť HSBC Research v správe o svojej konferencii o budúcnosti dopravy. ICE je skrátka pre anglický pojem Internal Combustion Engine, teda motor s vnútorným spaľovaním. Práve rok 2026 je dátum, v ktorom by sa mohol európsky zákaz revidovať na základe dosiahnutého pokroku. Informácie o snahe európskych ľudovcov prichádzajú v kontexte nedostatočne rastúcich predajov čisto batériových vozidiel naprieč Európou. Investičná banka UBS napríklad znížila svoju prognózu predaja elektrických vozidiel v Európe na 8,3 milióna v roku 2030, v porovnaní s predchádzajúcim odhadom 9 miliónov 600 tisíc. Investičná spoločnosť Jefferies zas svoju predpoveď predaja elektrických vozidiel nedávno aktualizovala iba na 6,8 milióna v roku 2030 z 8,9, k čomu dospela v správe zverejnenej koncom minulého roka. Problém si uvedomujú aj producenti, ktorí vo veľkom obmedzujú alebo odkladajú svoje plány súvisiace s prechodom na elektromobilitu. Haló, vláda Slovenskej republiky. Týka sa to firiem ako Volkswagen, General Motors, Stellantis, Volkswagen sú u nás, Mercedes, Ford, Aston Martin či Jaguar a Land Rover, aj ten je u nás. Niektoré z nich si nechávajú otvorené iba zadné vrátke, ale priam zadné brány. Finančná riaditeľka Stellantisu Knajtová napríklad nedávno potvrdila, že všetky pripravované elektromobily koncernu si zachovajú možnosť rýchlej integrácie spaľovacieho motora za predpokladu, že si to vyžiadajú trhové podmienky. V porovnaní s našimi konkurentami je to pre nás skvelá príležitosť, že máme multienergetické platformy pre všetky naše produkty, skonštatovala Knajtová. Podľa nej chce automobilka kráčať na hranici medzi poskytovaním toho, čo spotrebiteľ chce, a vyslaním jasného posolstva, že sa zaviazala k energetickej transformácii. Veľa vrané je, a to je také, akože ani bosí, ani obutí, ani nahý, ani oblečený však. Veľa vravné je aj rozhodnutie slovenskej ľudovej značky Škoda, ktorá čerstvo oznámila, že predĺži výrobu populárnych modelov Fabia, Kamiq a Scala, pričom dôvodom je práve pomalší prechod na elektromobilitu. Tieto autá bude automobilka z koncernu Volkswagen vyrábať do konca 10-ročia. Výroba vyššie postavených modelov Kodiaq, Superb a Octavia bude pokračovať aj po roku 2030, dodal pre český portál Seznam správy šéf Škoda Auto Klaus Zellmer. Škodu Superb aktuálne vyrába aj bratislavský Volkswagen. V prieskume medzi 15 tisíc ľuďmi v Nemecku, Francúzsku a Poľsku zverejnenom v marci bol zákaz spaľovacích motorov hodnotený ako najmenej obľúbené opatrenie v oblasti klímy, aj keď respondenti uviedli, že podporujú politiky na zníženie emisií a chcú ich viac. V slovenskom prieskume pre televíziu JOJ z minulého leta zase takmer 75% respondentov uviedlo, že budúca vláda by nemala súhlasiť so zákazom výroby aut so spaľovacími motormi. Opačný názor malo len 18% opýtaných, čo sa zhoduje s voličskou základňou progresívneho Slovenska. Takže už aj výrobcovia si uvedomujú, že kokos, ja budem vyrábať elektromobily, ale kto ich bude kupovať?
No tak, lebo zhnijú im tam poprvé pri dealeroch, hej, mi hnijú. Teraz sa bavím o Spojených štátoch, lebo tam mám najväčší prehľad. A potom sú rôzne staré letiská, aj kde je veľa čínskych a kde akých iných elektrických týchto aut. A ja my toto dosť často vyťahujeme, ale teraz ako nie, však keď chceš jazdiť, ja som to stokrát, chceš jazdiť na vysávači, fajn, veď ako, a kto som ja, aby som ťa v tom bránil. Hej. Len mne nevnúcuj somariny, jedna vec. A druhá vec je, ak štát chce zase investovať naše peniaze, hej, naše peniaze, do nejaké baterkárny, dávať im tam nejaké úlavy, ja neviem čo, teraz tú pôdu, hej, tam chcú recyklovať, veď tam bude znečistenie normálne, ale ja viem, my sme zelení, zelenší, jak žaba, hej. Tak ako, ale to sa treba ozvať, rozumiete? Lebo ja sa vždy pýtam, ak je toto zlé rozhodnutie, čo všetky parametre a všetky správy z celého sveta svedčia o tom, že to je zlé rozhodnutie. Kto to bude sanovať? Zase sprostý Slovák? Zase nejaká upratovačka, nejaký sústružník, nejaká predavačka, nejaký čašník? Títo budú sanovať stovky a stovky miliónov? Za čo by mohli mať, neviem, škôlky, cesty, zdravotníctvo, ktoré by sa o nich staralo? Hm? Kto to bude sanovať? Toto mňa zaujíma. Lebo tu niekto ide investovať a riskovať peniaze daňových poplatníkov, nejaký politik. Nie nejaký guru z Wall Street, nie. Nie nejaký finančný magnát, ktorý za celý život zarobil miliardy dobrými investíciami. Nie. Politici. Politici sú teraz najväčší biznismeni. Samozrejme, ja by zaujímalo, keby smeráci museli do toho vložiť všetok svoj majetok. Že či by tá baterkáreň bola postavená. Keby museli riskovať svoje peniaze, nie peniaze daňových poplatníkov. A ten trend ide dole, sú dve veci. Dobre, tam ja som čítal, však hovorili tam o vysokých nákladoch, čo sú samozrejme také, že zadarmo sa budem voziť, také je už dávno preč. Hej. Vysoké poistky sú, samozrejme, na tieto autá. Lebo sa veľmi ťažko opravujú. Aj to nie je, že zoberieš šrobovák a ideš. Aj toto sú to. Druhá vec je, ceny sú vysoké. Za rok ti to padne až o 50%. V niektorých prípadoch som videl až 65% v Spojených štátoch. Nejaká, je taká Audina nejaká, tam stojí nejakých 140-150 tisíc. Po roku a 8 tisícoch kilometroch to ledva predal za šabu, teda mu ponúkli nejakých 60-65 za to. Hej. Takže tam ty strašne veľa na peniazoch. Hej. Avšak a keď ti to nevadí, ak máš prachy, alebo chceš byť akože zelený, alebo nie si, lebo jediné zelené na tom aute je tá značka. Hej. Všetko ostatné nie je. Hej. Ale v tej svojej hlavičke chceš byť zelený, však v poriadku. Veď nie je problém. Hej. A normálni ľudia, ktorí potrebujú, ja neviem, sa odviezť niekde 600 kilometrov, obzvlášť v Nemecku, v Spojených štátoch, v Austrálii. Veď to sú obrovské vzdialenosti, čo tí ľudia jazdia. Iná je tam kultúra. Nie, že v Bratislave bývaš niekde v Dúbravke a zvezieš sa dole do Petržalky alebo do mesta. Hej. Ľudia tam dochádzajú do práce 100, 150, 200 kilometrov každý boží deň. A nepotrebuje, proste potrebuje auto, ktoré je spoľahlivé a ktoré ho odvezie. Ja viem, že na Slovensku, že by si išiel do Bystrice, chodíš z Bratislavy každý deň do práce, že je to pre teba nemysliteľné. No ale oni takýmto spôsobom fungujú a žijú. Hej. A samozrejme, že áno, nechcú byť odkázaní na to, že teraz furt bude čumieť na to, že či dojdem, nedojdem. A keď nedojdem, nájdem si nabíjačku. A keď si ju nájdem, koľko času tam strávim. Prídem pozde, nevyhodia ma z práce. Toto sú normálne problémy, ktoré proste títo ľudia zažívajú. Hej? Takže ak si chceš kúpiť elektroauto, kľudne si ho kúpia, s tým absolútne nemám problém. Ak niekto chce investovať naše peniaze do nejakej baterkárne v období, keď celá táto bublina, celá táto sračka slnečkárska ide dole proste kopcom, no to sa mi nepáči. Hej. Lebo keby to bolo povedzme v roku ešte 2020, keď to boom zažívalo, lebo všetci, čo mali elektromobily alebo čo chceli, už majú. Rozumieš? A teraz polka z nich to nechce už. No tak ako čo? Čo budeš vyrábať? Komu? Sme naspäť v roku 88 ideme vyrábať na sklad. Lebo čínske automobilky vyrábajú na sklad tieto elektromobily, že? A tak každý nech si robí, čo chce, Adrianko. Ale nemali by ste riskovať peniaze daňových poplatníkov. aby, a ani nevytvoria, rozumieš, ani nevytvoria prace, lebo keby to bolo tak, jak v tých priemyselných parkoch, a to ja som raz to video mal strašne veľa videní, som to spočítal. No dobré, v priemyselnom parku, ja neviem, niekde v Detve, alebo kde, ja proste tam teraz z toho urobili skrytú nezamestnanosť a nejaký tam chudák, ktorý idete chodiť do roboty a ani si neuvedomuje, že predavačka z Teska v Žiline mu platí výplatu, hej, ale dobre. Hej. Ale tu ani sa nevytvárajú ani fiktívne pracovné miesta pre Slovákov, však sú sem naťahať cudzincov. Takže naše peniaze do biznisu, ktorý je pofidérny a neistý, pre zamestnanosť ľudí, ktorí nie sú Slováci. Čo?
Ale hrdo pôjdeme na Devín.
Aj. Na budeme, aký sme. No, tak ako, pozrite sa. Však v poriadku. Niekto, kto má rozum a vie niečo o investíciách a vie sa pozrieť na trendy a keď nevieš, tak si zaplať McKinsey. Hej? Však Dolinková to robí, spýtajte, požiadajte ju. Hej? A potom vráže peniaze daňových poplatníkov do niečoho, lebo ty si iba obyčajný politik. Rozumieš? Nič. Nič, čo sa týka oblasti financií. Hej. No proste buď sa spýtajte sa niekoho prebáživého. Alebo toto iba zase iba my vidíme a potom za 3-4 roky my sme to rozprávali. Hej. Ale cesty sú rozbité a v zdravotníctve nie sú peniaze alebo všetko sa nadrbalo do nejakej baterkárne. To naozaj. A na čo? Pozrite sa, Maďari si idú postaviť 4 alebo 5. Nechajte ich, nech klaknú. Hej. No dobre. Čo už? Ideme si zahrať. Hostia máš? Máš.
Samozrejme už dosť dlho čaká.
Hej, Bože môj, ja sa ospravedlňujem hlboko.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Počúvate Rádio Infovojna. Aj 26. júna.
Dobré ráno, prejmaňa.
No, koľkokrát sme sa my tu bavili o školstve. S politikmi, s aktivistami. Bože môj, za tie roky to bolo x krát sme upozorili.
Ale mali sme úspech. Mali sme úspech, lebo nakoniec sme tam dostali Drukyho a to je najlepší manager na celom svete. Takže teraz je to už by to malo byť v poriadku, nie?
Lebo taká nádej bola, inak pozdravujem všetkých voličov Hlasu, taká nádej bola, že v tejto vláde teda tie nezmysly, ktoré tu poschvaľovali mimovládkari, nacitnutí na ministerstvo školstva, Gröhling a ďalší, že taká nádej, že sa to vypucuje, že sa pôjde takým normálnym smerom, ale opak je pravdou. Mimovládkari nám behajú po školách, LGBTIQ+, teda citlivovanie prevádzajú. Šnídl včera nedal zvodku z vysielania, asi bol niekde prednášať o hoaxoch a podvodoch, však pozdravujeme ťa, robíš záslužnú prácu. Márne sme sa nádejali. A žiadna odozva z ministerstva školstva nie je. Ide sa tak, ako sa išlo za Gröhlinga. Dokonca Drucker nemá problém s takýmito mimovládkami. Veď robia dobrú robotu. Žiaľ, roky sme na to upozorňovali z tohto štúdia. Roky byla na poplach bývalá štátna tajomníčka ministerstva školstva pani Olga Nachtmanová. A tá je opäť tu po dlhom čase v štúdiu. Vítajte.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Prajem krásny deň, slnečný, všetkým poslucháčom a divákom Infovojny. Mimochodom, dnes je také malé výročie, lebo sú to presne 3 roky aj 3 mesiace, teda ozaj dlhé roky. Sme spoločne s Infovojnou burcovali, čo sa to v tom školstve deje. A bolo ozaj aj zrejmé, že ministerstvo školstva to počúva. Poviem príklad, hneď po prvom vysielaní, odrazu v piatok bola tlačovka ministerstva. Ja som tam vtedy hovorila, čo sa chystá, že sa chystá zmena zákona. Upozornila som, že tam budú cykly, nebudú už predmety, budú jednotlivé oblasti. A v piatok zaznelo nič také. Nebude, všetko bude tak, ako je v školskom. A čo sa tam udialo počas prázdnin? A to bola celá genéza, čo sa tam, aké pokutné rôzne veci, aby to len cez tie prázdniny prešlo. A v podstate všetko, čo sa prijímalo, či bol štátny vzdelávací program, alebo kurikulum, všetko sa prijímalo ozaj, dá sa povedať, v tajnosti. Ja som to tu tiež rozoberala. ale asi treba osviežovať pamäť rovnako, ako to robí Adrián, ktorý pripomína určité veci. Spomínate si štátny vzdelávací program koncom roku 2021. Bol prijímaný, 2 týždne boli na pripomienky pred Vianocami. Povedzte mi, koľko učiteľov, riaditeľov jednak vôbec o tom vedeli, pretože nejak záhadne sa to nejak viditeľne na stránke ministerstva vôbec neobjavilo. A rovnako to bolo, keď sa robili pripomienky ku kurikulu, čo bolo na prelome januára a februára nasledujúceho roka. Opäť iba 2 týždne, obdobie, kedy sa dávajú vysvedčenia. No ale to už niektorí učitelia a riaditelia najmä si dali záležať, pozreli si. No mne jedna riaditeľka hovorila, že našla to na stránke z MOSu. Vôbec na ministerskej sa to nevedela dopatrať. Tam myslím na ministerskej školstva. No a aj to napísala, mala pripravené 3 pripomienky a prvé 2, ako napísala, tak jej zmizli. Takže povedala, už bolo zbytočné písať. Čiže potom tie závery. Ľudia sú nadšení, ľudia súhlasia s touto reformou. To sme mohli počuť v podstate, keď sa o tejto reforme hovorilo od všetkých predstaviteľov ministerstva. A doteraz to je tak, ja stále kladiem otázku, keď to je také úžasné, keď takéto reformované a inkluzívne školstvo zmení hodnotenie našich žiakov, ktorí ozaj v tej píse, žiaľ Bohu, tá úroveň padá, no tak sa pýtam, prečo teda sa nerobia odborné konferencie, odborné debaty, prečo sa neprizvú do diskusie oponenti, tých je ozaj dosť. A verte, mnohí riaditelia, učitelia, ktorí boli v tomto nabudení, už aj rezignovali. Ja v rámci kampane som sa veľa stretla s učiteľmi, riaditeľmi, rodičmi, ktorí si to pozerali, boli z toho znepokojení. Viete, jedna riaditeľka mi dokonca so slzami v očiach hovorila, preboha, vydržte, lebo si uvedomovala, čomu to môže viesť. No, žiaľ Bohu, pokračuje nám to. Pán riaditeľ, generálny riaditeľ dokonca primárneho vzdelávania, ktorý tam je ešte od čias Jrelinga, kedy vlastne bol riaditeľ odboru práve pre toto kurikulum. Mimochodom, výsledky viem, niekoľko rokov neboli žiadne, to bolo všetko v frázi. No a teraz momentálne teda šéfuje vlastne tej centrálnej zložke tým základným školám a škôlkam. Volá sa Martin Kríš, považujem ho za otca tejto reformy. Mimochodom, aj počas krátkej vlády Ivety Radičovej na ministerstve tvrdil noty. A to tiež nám vyvolalo množstvo problémov v školstve. Tu musím pozitívne potom hodnotiť aj bývalého ministra Okem Čaploviča, aj Pellegriniho, ktorý vtedy dal pokyn úradníkom a ozaj robili na tom, aby tie veci dostali do normálu. Auto 15. to už vyzeralo celkom dobre, bolo to nastavené. A bolo to vidno práve na výsledkoch PISA, kedy v matematike sa to trošičku podvihlo. No a teraz nech mi niekto povie, že táto reforma prinesie niečo lepšie, zlepšia sa výsledky. Na základe čoho? Kde sú tie argumenty? Spomínate si, ja som veľmi často hovorila, aj tu ako papagaj, opakovala som to ako papagaj, či už v parlamente, alebo jednému ministrovi druhému, pri ktorých som bola, čiže Plavčanovej, rovnako aj Lubiovej, dajme do vytvárania stratégie koncepcie vzdelávania. Mimochodom, to nám doteraz chýba. A toto je vážny problém. Ja som počúvala minulý týždeň Infovojnu a viem, ako sa Noro práve rozčulil, že vôbec nemáme ten základný materiál. Máte pravdu, nemáme ho. A práve tento materiál by určite nemali robiť samozvanci, pretože samozrejme naplňajú svoje dály, je to dobré zápis v kariére, ale aby to boli oslovení odborníci z viacerých oblastí. A opakujem sa, ale pedagogika. Mali by tam byť pedagógovia z praxe, pedagógovia z akademickej sféry. Môžu tam byť zapojení dokonca aj rodičia. Potom by tam mali byť určite vývinoví psychológovia. Vidíme, ako funguje poradenský systém. Je to proste rozbité. Zrušili sa poradne pri špeciálnych školách. Verte, že je problém. Tí, čo dávali deti do poradne, keď potrebovali práve toto poradenstvo z určitých dôvodov, aj kvôli ďalšiemu ďalšej dochádzke žia svojho syna, dcery, tak veľakrát tam boli termíny cez niekoľko mesiacov. Množstvo kvalifikovaných ľudí odišlo, množstvo špeciálnych pedagógov, keďže stratili tú možnosť na špeciálnych školách. A čuduj sa svete, jedno meno, opäť zopakujem, už sa nám nejak stratilo z verejnosti, ale pán Juráš, ale takto, to povedali Šamorinské Vrabce, nevidela som to, nemám to na papieri, ale niekoľko práve týchto súkromných poradní vlastní on. Teda sú jeho. Takže toto sa nám tu udialo a verte, ja som aj preto neprišla, lebo stále som dúfala. Stále som dúfala, že sa to musí zmeniť, že veď pán minister je vzdelaný muž. Takže
manažér storočia.
Vidí, že teda nech tu konečne začne platiť zdravý zmysel. Veď už len tie cykly, to som tiež x krát rozoberala. Ako môžeme nechať dieťa ísť až do tretej triedy, aj keď nevie základné, nemá základné znalosti, základné zručnosti. A ak sa to bude diať, tak dopadneme veľmi zle. Obávam sa, že v tých ďalších testovaniach tých detí, ktoré už budú v tomto systéme, ak budú, pevne verím, že ešte stále je, možno vždy je tam, možno vždy je nádej. No ale keby to išlo takýmto spôsobom, tak tu máme generáciu analfabetov. Povedzme si, že jednu generáciu sme už časti stratili. Vidíme, čo sa u mnohých deje, že nevedia základné veci, ktoré možno kedysi, nie že možno, určite ovládali ľudia so základným vzdelaním. Človek v základným vzdelaním ja v momente povedal, koľko je 5x5. No verte, že teraz to už nie je také bežné. A ešte by som...
Lebo to je memorovanie, násobilku malo sa naučiť,
no,
že?
A toto je ďalšie nepochopenie, čo stále počúvam. Ja som spájaná s tým, že som propagovala memorovanie. Áno, hlásim sa k tomu. Robím to už ozaj niekoľko, už viac ako 10 rokov. Vždy, keď som bola touto otázkou oslovená, vždy som povedala áno, jednoznačne. Ale vždy som povedala aj to B. Memorovať má dieťa. Je to tak približne toho 12. roku života. Jasné, že to je individuálne. Komu niekto už v 10 rokoch má štrukturovaný mozog. Lebo mozog je plastický. A keď sa ten mozog netrenuje, tak žiaľ Bohu, z dieťaťa, ktoré mohlo dosiahnuť ozaj vysoký úroveň intelektu, nám ostane na priemernej a možno podpriemernej úrovni.
Ak taký živý príklad, keby ste chceli, tak vám dám meno jednej poslankyne, Tamara Štolová sa volá, ktorá nememoruje.
Áno, a potom to tak vyzerá, že nemá ani len všeobecný rozhľad. No len minulé som počula, že na vysokej škole treba, kvalita by mala byť iná, nie memorovanie. Jednak som si položila otázku, aká kvalita? Ako čo sa za tým skrýva? Iná kvalita. A potom preboha, kto na vysokej škole môže hovoriť o memorovaní? Vysoká škola je už úplne o niečom inom, rovnako už aj stredná je o niečom inom. Ja tej fyzike musím rozumieť, môžem to povedať svojimi slovami, ale to memorovanie, tie básničky...
Ako sa chce vysokoškolský študent na medicíne naučiť anatómiu bez memorovania?
No mimochodom áno, v tejto profesii jednoznačne áno. Ale potom už tie poznatky spája v logickom slede na základe svojho veľmi rozvinutého, štrukturovaného myslenia. Bez toho to nepôjde. No, toto je práve dnes, že akých medikov budeme mať, keby tá reforma išla ďalej, respektíve keby sme už mali absolventov. A poviem ešte takú svoju skúsenosť, lebo vonku sa tieto pokusy diali už dlhšie roky. Bola som nedávno v zahraničí na dovolenke a jedna známa kupovala kabelky. Predavač, teda ona vybrala si dve a ona mu hovorí, teda, že keď berie dve, tak zľavu. Lebo nám povedali, že aby sa vyjednávalo. A predstavte si, tento muž, tak bola to krajina Európskej únie, jej povedal sumu vyššiu, než bola každá jednotlivá. Tak som povedala, ale to je naopak. Tak si zobral kalkulačku a potom povedal, že áno, tak potom urobil iné. Ale keď som sa nad tým vtedy zamyslela, pán Boh zachráň nás pred takýmto systémom školstva. No a samozrejme aj ku vám volávajú, keď som tu, ľudia zo zahraničia presne toto potvrdzujú. Oni odišli a okamžite sa uchytili, pretože mali kvalitné vzdelanie.
Ale toto je aj moja generácia, tých, ktorí odchádzali zo Slovenska okolo roku 2000. Za pána Dzurindu mimochodom. nie za Smeru, za pána Dzurindu, a že ich bolo teda, celé skupiny odchádzali, a či už do Anglicka, do Grécka, do Španielska, každý jeden z nich, aj mimo svojho odboru, čo mal vyštudovaný, ale tým, že boli šikovní tí chalani a dievčence, tak sa vedeli uplatniť. Áno, niektorí sú už doma, ale niektorí tam zostali a doteraz tam sú a vedeli sa uplatniť.
Áno, jednoznačne. Tu poznáme všetci také príklady. No a ešte poviem taký príklad. Mám jednu známu, ktorá mala tá firmu v zahraničí a ona kvôli synovi, keď videla výsledky toho vzdelávacieho systému ako padajú jeho vedomosti, tak sa vrátila na Slovensko. Práve kvôli tomu, aby tú školu dochodil tu. Čo budú robiť teraz tí rodičia? Kam tí deti dajú, ak by to išlo takým istým systémom? Vidíte sami, že aj vonku sa poučili krajiny, ktoré si povedia a ozaj kriticky na to pozerajú. Vezme si také Švédsko, nedávno prenikla médiami informácia, že keďže Švédi zistili, že deti im hlúpnu, tak zase sa vracajú ku knihám, vracajú sa ku písaniu rukou, pripomínam, spojitým písmom, žiadnym tlačením.
Písaním.
Toto všetko má význam na to, aby sa ten mozog formoval. Preto tá tretia skupina, ktorú som ešte nespomenula, lebo som sa tam desi rozvetvila, čiže pedagógovia, vývinoví psychológovia a tá tretia skupina sú neurofyziológovia. Lekár, ktorý sa venuje najmä tej činnosti mozgu, by mal veľa čo povedať. Ja sama, keď som hľadala argumenty práve za spojité písmo, som oslovila práve odborníkov z tejto oblasti. Keďže ja sama som absolvovala predmet neurofyziológiu, ale ako jeden semester, nie som samozrejme lekár ani psychológ, ale si tie veci mnohé uvedomujem, tak som to konzultovala a pani doktorka mi poskytla množstvo materiálov, ktoré vysvetľovali na vedeckých základoch, na základe dokonalého poznania ľudského mozgu, mozgu dieťaťa, ako to spojité písmo, ako tá jemná motorika rozvíja mozog dieťaťa. Toto je jediná cesta. Zostavme skupinu, zostavme ľudí, ktorí nám vypracujú túto stratégiu. Ale prosím vás, nie to, čo tu máme teraz. Ja sa vrátim ku pánovi Martinovi Krížovi. Takže z toho kurikula za Grelinga sa nám vypracoval, myslím, že to bolo za vútoru, dostal tú pozíciu generálneho, kde je doteraz. A ja si dovolím, no, pretože tento týždeň alebo minulý týždeň v Postoji, čo je konzervatívny denník,
pravia to o sebe, hej.
Budem to teraz čítať, čo nám pán Kríž hovorí. Samozrejme som si vybrala, nebudem čítať celý článok. V reforme podľa Kríža nejde len o škrtanie učiva. Je to o zmene podoby školy, ktorá bude viesť k zmysluplnému cieľu. Povedzme si, čo to je ten cieľ? Aký je to ten zmysluplný cieľ? Aby dieťa bolo šťastné? No proste, čo to je? Ďalej pokračujem. Kým v 20. storočí bola definícia učiteľského povolania dobre vysvetliť učivo, dobre počujete, čo je už teda zastaralé podľa pána Kríža, teraz je to schopnosť vytvoriť podmienky, v ktorých si bude žiak osvojovať vedomosti, spôsobilosti či postoje. Ďalej hovorí, ideme učiteľom zásadne zmeniť definíciu povolania, že už nie sú vysvetľovačmi obsahu. No toto by ma ako pedagóga skutočne urazila, aký vysvetľovač obsahu. Hej, tak. Ale budú tí, ktorí žiakom vytvoria priestor uvažovať a prichádzať na riešenia. Takže tento pán nám riadi celý systém vzdelávania na základných škôlkach a základných školách. A viete veľmi dobre, hoci som nikdy neučila, lebo ja ani nesom pedagóg, ja som celý život profesívne pracovala na vysokej škole, ale uvedomujem si, keď mnohí mi povedia, však ty sa venuj vysokým. No nie, pretože vysoká škola je taká strecha nad celým tým systémom vzdelávania. A keď každý vie, myslím na základe svojho zdravého rozumu, že keď dom bude mať slabé základy, tak ten dom sa nám zrúti. Čiže základné školy, dávam paralelu, sú základy každej budovy. Teda keď sa budeme venovať iba vysokým školám, no kto nám príde na tie vysoké školy? Veď to už signalizujú a alarmujú učitelia na stredných školách, že prvý ročník na gymnáziách mnohí teda niekoľko mesiacov, jeden patriarchiel gymnázia mi hovoril, že 3 mesiace sa venovali študentom v matematike. Veď toto pre Boha nie je normálne.
Ale nikto s tým nič nerobí.
No áno, tí ľudia tam proste pozostávali. Nie je tam len pán Kríž. Čo ma tiež veľmi prekvapilo, vedúca kancelárie pána ministra je tam ešte od čias Grelinga. Je to proste členka Sasky, myslím, no nechcem 100%, ale proste prišla s ním a je tam doteraz. Pán Bútora, minulý teda minister pred pánom Druckerom, sa teda zostal na ministerstve ako poradca pána Druckera. Mimochodom, chcela som si to 100% overiť, lebo mám to povedané, ale ja som nevedela, a nie len ja, viacerí ľudia hľadali zbor poradcov, lebo chcela som vidieť, kto tam ešte poradce, ja som ho nenašla. Ani nikto z oslovených. No ale viem teda, že pán Butora je poradcom, no a okrem, teda mal veľmi vážnu úlohu, vlastne on viedol tie jednotlivé projektové týmy, on im mal vysvetľovať, ako sa tie projekty majú riadiť. Takže je to množstvo otázok, proste tí ľudia tam ozaj pozostávali. Ďalšie meno, tvorkyňa kurikula, reformy celej, pani Fridrichová, ktorá bola šéfkou, nahradila pani Hapalovú svojho času, ktorú som tiež spomínala často. To je tá dáma, ktorá povedala, že chudiatka deti sa nemajú veľa učiť, že všetko nájdu na internete. Toto je taký povestný jej povestná veta. No tak na ňu nadviazala pani Fridrichová, ktorá s ďalšími autormi vytvorila túto reformu. No a ona je stále na vnímame, teda ona predtým zastrešovala štátny pedagogický ústav. Viete, že to teraz splynulo do Národného inštitúta vzdelávania a mládeže. A teda robí námestníčku, čiže stále vedie túto predtým samostatnú inštitúciu. Takže čo môžeme očakávať, keď tí istí ľudia pokračujú v tejto reforme?
Ale isté členkov Smeru, pokiaľ si dobre pamätám, pani Nachtmanová, no. Teda ten váš hlas v rámci strany nie je počuť?
Tak ja som toto rozprávala, ale moja možnosť bola na sneme. Naši členovia potvrdia, že som vždy s týmto vystúpila. No čo vám mám povedať? Tento rezort padol hlasu, takže ja sa tomu viac vyjadrať nebudem, ale viete, ja som si vždy razila svoje. Aj proti vlastným, to mi verte. Veľakrát som oponovala, argumentovala a vidíte, bola som kritická a cez to všetko zo mňa urobili štátnu tajomničku. Takže ja som totiž to, ja mám zložitú úlohu, lebo ja som sociáldemokratkou od roku 90. Pretože ako mladý človek som vstupovala, dokonca som pomáhala ju obnovovať, takže som tam úplne od začiatku, potom som sa dlho stiahla. A keď som sa vrátila, musím povedať, že bola som prvou podpredsedničkou sociálno-demokratickej strany na Slovensku. A ja som veľmi, veľmi sa bila za to, aby sme sa integrovali do Smeru. Aby proste tomu sa priznávam a vôbec sa za to nechcem kajať, pretože v tom čase to určite bola veľmi, veľmi dôležitá cesta. A keď som videla, ako Dzurindovci obchádzajú, uplácajú nás, aby sme nehlasovali, tak za túto integráciu. Bol to určite dobrý krok, pretože vieme, ako to už bolo naštartované, bolo to pred voľbami. Aby som vám vysvetlila, prečo je to pre mňa zložité, aby som menila kabát. Ja som proste tomto. A ja verím tým ideálom, ktoré sociáldemokracia má. Teda v tej dobe rozprávala som sa svojho času osobne s Willy Brandtom. To bola tá sociálna demokracia v tom ponímaní, aké by podľa môjho názoru malo byť. A myslím si, že konkrétne naša strana sa k týmto hodnotám chce vrátiť, veď preto aj tá zmena názvu.
No ale ja mám taký pocit, ako keby to vlastne po Grehlingovi to ide v tých istých kolajách, v tom istom, čo tam bolo vtedy. A ako keby vy smeráci s tým neviete nič urobiť.
No takto, ja by som napríklad očakávala, že pán Greling sa mi ozve a porozprávame sa otvorene. Ja by som mu to určite všetko povedala veľmi otvorene. Upozornila ho na úskalia. A rovnako ako on nie je pedagóg, teda so pedagogickým vzdelaním, ani ja nie som s pedagogickým vzdelaním. Ale práve preto treba počúvať odborníkov. Ja celé tie roky som neustále v kontakte, hoci mám iné pracovné povinnosti, toto vlastne robím ako svoj voľný, teda to, takto trávim voľný čas svoj, lebo ma to trápi. Pretože sa obávam, kam to môže v konečnom dôsledku, kam to môže padnúť celé. Veď jednu generáciu sme, ako som už raz povedala, skôr stratili, druhú generáciu si nemôžeme dovoliť. Ja tu prečítam jedno staré čínske porekadlo, ktoré v mnohých modifikáciách nájdeme aj vo vyjadrení napríklad takého Goebbelsa. Takže čínske porekadlo. Ak chcete získať krajinu bez boja, zoberte si ich deti, vzdelávajte a vychovávajte ich. A za 15 rokov je všetko vaše. A aby toto nenastalo, proste človek nedokáže v tom fungovať. A verte, že týchto ľudí je veľmi, veľmi veľa. Aj keď sa ich to nedotýka, aj keď majú veľké deti, aj keď vôbec nemajú deti. Ale záleží im na osude ďalších generácií. Lebo veľa sa hovorí o kritickom myslení. Hej? Máme tu pomaly, niekto chce predmet kritické myslenie. Preboha na základe čoho? Aj to, čo pán Kríž hovorí o tom, ako učiteľ nemá vysvetľovať obsah, hej? Nemá čo dávať vedomosti, on má moderovať diskuziu detí. Preboha to, kam chceme dôjsť. Kritické myslenie, skutočné kritické myslenie u ľudí, ktorí majú základné vedomosti o spoločnosti, o prírode, o ľudskom tele a tak ďalej a tak ďalej. Ja som dostala od priateľky knihu o zobrané, teda výňatky od Jana Amosa Komenského. Aj som myslela, že ju zoberiem. Prvýkrát, keď som tu bola, mala som Manfreda Spitzera, digitálnu demenciu, z ktorej som citovala, tak som chcela pár vecí od Komenského, ale nechcem už týmto zdržovať, ale je to niečo tak nádherné, to by si mal prečítať každý pedagóg a určite každý ministerský úradník, keď hovorí, dáva vyslovene rozdiel medzi vzdelaným človekom, ktorý chodí napríklad čistý, zašitý a nevzdelanec, ktorý chodí odtrhaný, špinavý a tak ďalej. A hovorí o tom, ako vzdelaný človek je milý, empatický, nevzdelaný, agresívny, sebavedomý a vidíte, tam to vyslovene speje. Ešte mimochodom, veľa tam rozoberá aj morálku človeka. Hovorí o tom, že vzdelaný človek je vysokomorálny a opačne. Čiže vzdelanosť je, a my sme deti, my sme národom Komenského, no lenže tiež, ak si spomínate, už som to hovorila aj tu, boli, teraz som ich tam nepočula, ale pred takými dvoma rokmi som počula jednoho vysokého úradníka na ministerstve školstva, ktorý povedal, Komenský zastarali, už nám nemá čo povedať. Pre Boha to, o čom hovorí. Jasné, že tie poznatky, ktoré vtedy boli, sú niekde inde. Ale to tradičné, ja sa stále hlásim tradičnému školstvu. Ale samozrejme, tradičné neznamená skostnatené, zaostalé. Znamená práve, že výrazný, teda môže znamená výrazný progres, aj keď sa toho slova už pomaly bojím. Pretože beriem do úvahy všetky najnovšie, ale skutočné poznatky a nie to, čo si myslí moje domienky, ktoré môžu byť založené na totálnej zle pamäti, totálnom zlých vedomostiach. Len to proste myslím.
Ja iba jednu vec chcem povedať, lebo počúvam vás aj toho Kríža som si našiel. Dobre. A tu ide o to, viete, že dobre, keď, ja neviem, učiteľ vysvetlí učivo, ja neviem, dejepis, alebo neviem, či ešte majú občiansku náuku, alebo niečo také, čo sme mali my. Hej. A tam môžu tie deti po vysvetlení učiva, po teda naučení, ja môžu kľudne diskutovať o veciach, prečo by nemohli. Hej. My sme tiež za komunistov, som mal učiteľa občianskej, ktorý bol silný komunista a nechal ma ako 15-ročného chlapca, ma nechal ma normálne proste vrkať do neho. Hej, v tomto nevidím problém. Ale čo chcú tie deti medzi sebou debatovať o fyzike, chémii a matike? Toto mi vysvetlite.
No toto by
akože čo, 2x2 je niekedy 4, niekedy je 4,5, 3,8 podľa toho, či sa cítim, že som mačka dnes alebo kôň. Čo chcete, aby deti medzi sebou diskutovali o nejakej matike?
No toto presne, túto otázku som si položila ja, keby tu bol pán Kríč, určite sa na to spýtam. Tu aspoň vidíte to mechanistické myslenie tohto pána. Pretože presne to, čo hovoríte, veď tak by to malo byť, ale tak to aj je. Väčšina učiteľov takto postupuje. Vysvetlí učivo a potom sa môžu žiaci pýtať. Môžu pochybňovať, napríklad už na vysokých školách tam jednoznačne. Ja mám dokonca rada študentov, ktorí polemizujú s tým, čo im hovorím. A im to hovorím a verte, nikdy nikto s tým nemal problém. Práve naopak. Lebo keď mi oponuje, viem, že vie minimálne to, čo viem ja a ešte hľadá niečo ďalej. Čiže je to tak, ako ste povedali. Ako môže niekto diskutovať, keď o tom nemá ani páru?
Lebo takto, aby ma zase niekto nebral doslovne, ako diskutovať o matike môžu prudko vzdelaní geekovia, ktorí proste tej matike sa venujú a riešia nejaké abstraktné problémy, o ktorými nemáme ani páru. Tam môže diskutovať samozrejme a tie deti na tej úrovni nie sú, aby diskutovali o nejakej matematike alebo fyzike. Proste takto to je. Tá diskusia existuje aj v týchto oboroch, ale úplne na inej, na veľmi vysokej úrovni. Ideme si zahrať.
OK.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, už musím povedať, však áno.
Dobrý deň, prejme ja každému.
Dobrý deň. Stávajú sa veci, že teda aj iní sa chcú k tomu vyjadriť. A keďže tuto pani Nachtmanová hovorí, že teda pôsobila vo vysokom školstve, poďme sa pozrieť na základnú školu a skúsenosti zo základnej školy. Rovno z pozície riaditeľky školy, pani naša dobre známa, spoločná pani Adela. Zdravíme vás, pani Adela Jureníková.
Dobré ráno.
A píše pochvály aj tebe, Norbert, že vraj.
O, ďakujem.
Takže dobré ráno všetkým do infovodní a tiež všetkým poslucháčom. Ja som pozorne počúvala pri tej administratívnej práci, ktorá je teraz teda na konci školského roka naozaj aktuálna. A k reforme, my teda nie sme škola, ktorá by bola zapojená do reformy. Zatiaľ, ale pozorne ju sledujeme a vlastne pripravujeme si tú pôdu na začiatie školskej reformy a bude teda od toho roku 26 povinná. Ja súhlasím s veľa vecami, ktoré pani Nachmanová povedala. A ja by som možno išla späť, sa vrátila k tomu zákonu o regulácii sexuálnej výchovy, lebo práve to veľmi úzko súvisí aj so školskou reformou, pretože tam v školskej reforme sú vypracované takisto nejaké nové materiálne štarty vzdelávací program a pre prierezové gramotnosti sa volá táto oblasť. A jedna z tých oblastí je sociálna a emocionálna gramotnosť, ktorej je vlastne zakomponovaná práve sexuálna vzťahová výchova. No a minulý týždeň v Infovojne odznelo teda stanovisko Slovenskej národnej strany, ktorá navrhovala teda, alebo chce predložiť na septembrovej schôdzi svoj vlastný zákon o tejto teda údajne prísnejší.
Len nám vypadávate dáko, skúste ísť k oknu.
Dobre, takže hneď prvá veta tohto stanoviska hovorí o tom, počujete ma?
Áno, a zaraz je to už vynikajúce. Dobre.
Hovorí o tom, že strana teda navrhuje aj to, aby základné a stredné školy prísne dodržiavali učebné osnovy. No a keď sa pozrieme, kto je tvorcom učebných osnov, práve tých reformných v tejto oblasti, tak to sú práve autorky učebnice Sexuálna vzťahová výchova, teda ktorá ponúka vydavateľstvo Rabe. V apríli 23 ja som tú učebnicu aj predstavovala u vás v relácii. Takže ak strana SNS chce navrhovať to, aby sa dodržiavali prísne učebné osnovy v tomto bode, a sú to tie učebné osnovy, ktoré sú teda v podstate v reforme a budú 26 povinné, tak vlastne oni žiadajú, aby sa prísne dodržiavala to, čo tieto autorky učebnice navrhujú.
Také krátke pripomenutie, že aby sa na to pozreli, poradíme radi človekom z praxe.
No ale keďže vieme, že rezort školstva nemá SNS pod palcom, takže tam ja im odporúčam, aby konečne začali medzi sebou naozaj komunikovať odborníci. Presne to, čo stále na čo apeluje pani doktorka Nachtmanová. Lebo takto to potom vyzerá, že vznikajú rôzne takéto stanoviská, schvaľujú sa takéto zákony, pretože podľa mňa pri tej aj tvorbe zákonov sa veľmi málo podieľajú alebo sú účastní pri nej prizvaní odborníci z praxe. Pretože ak ja teda pripravím nejaký zákon, ktorý ide do praxe a musím ho novelizovať, novelizovať a novelizovať, to má aký zmysel? V škole sa potom deje to, že pol roka platí zákon ďalšieho pol roka. A v tomto prípade teda apelujem na to, že sa naozaj jedná o ohrozovanie mravnej výchovy dieťaťa, čo je ošetrené školským zákonom. A takisto je tam odvolávka v školskom zákone aj na trestný zákon. Pretože podľa trestného zákona, kto predkladá deťom napríklad aj obrazový materiál, ktorý môže ohroziť ich mravnú výchovu, tak môže byť teda potrestaný aj odňatím slobody. Ja neviem, či si pamätám presne, ale mal by to byť, myslím, 172 trestného zákona. Takže v školskom zákone je aj ochrana detí, ale ja sa pýtam, ako to, že nie je ten zákon dodržiavaný, prečo je porušovaný.
Alebo nemáme generálneho prokurátora, máme tam iba bábku, ale jednu vec, Adrianko, by sa mohlo robiť. Zorganizuje rande medzi pani Nachtmanovou a Dankom. Čo ty na to? Nech si sadne, pán Danko, s pani Nachtmanovou, čo?
Možno pani Nachtmanová zahlási aj prestup do SNS.
Ja som vám vysvetľovala moju pozíciu. No, môžeme, neviem, či Adelka skončila.
Ešte je na linke, takže... Ak má niečo na srdci, lebo musí písať tie pochvály pre mňa, pre Nora.
Áno, ale teraz mám obednú prestávku, takže sa vám môžem venovať. Takže ja som sa len dá toto upozorniť, že naozaj ak stanovisko SNS je také, že chcú sprísniť dodržiavanie učebných osnov, tak sprísnia práve podobu tej sexuálnej výchovy a vzťahovej, ktorá je momentálne v reforme a je schválená. V podstate niektoré školy už podľa nej idú. A teda... to, čo bude v zákone, sa bude dodržiavať. Čiže bude sa dodržiavať to, čo nechceme.
Vy ste minulý týždeň otvorili takú otázku, že vám už tie prematricované učiteľky a učitelia chodia teraz do praxe. To znamená, že tí, ktorí vychádzajú zo škôl, už sú naprogramovaní práve takto. Na ten liberálny Áno. spôsob výučby.
Áno. No, to... Lenže vlastne to je už celá generácia učiteľov, ktorá je pripravená na to ísť do praxe. Študujú, ako som to minulé povedala, sú oslovovaní vážené študentstvo, dokonca ich práce sú bodované, keď sa hodnotia podľa toho, či tam používajú tento citlivý jazyk rodovo. Hej? Čiže získa viac bodov, ako používa. A môže sa stať, že neprejde na nejaké skúške, lebo ho nepoužíva. Ako to môžeme nazvať? Indoktrinácia? Alebo ideológia? To je asi otázka pre odborníkov. Ja som skôr z praxe. Mm-hmm. No a ešte jednu ja mám poznámku k tomu, keď sa nám teda do škôl určitým spôsobom dostáva politika, aj to je všetko v školskom zákone. Dokonca je tam napísané, že sa dopustí vlastne ten, kto po nejaké politické hnutie propaguje alebo politickú stranu v škole, sa dopustí priestupku a môže byť teda opakovane za tento prístupok sankcionovaný vo výške, myslím, 331,50 eur a rieši to v tomto prípade regionálny úrad školskej správy. Nič sa nedieje, prečo sa nedodržiava v podstate zákon o priestupkoch.
Nehovoriac o tom, že ten rodovo,
rodovo
citlivý jazyk, ten newspeak, už sa od neho upúšťa v zahraničí, v Británii, najmä aj vo Francúzsku, sa už od neho upúšťa. Nie, my to musíme raziť ďalej, lebo to niekto povedal. Ako?
Ale teda k tomuto ešte sa vrátim, ešte jedna poznámka v zahraničí, teda keď študujeme aj zahraničné školské vzdelávacie systémy, naozaj to tam funguje napríklad teda tak, že dieťa je od 9. do 15. popoludní v škole, všetko si preberie v škole, nenosí si domov úlohy, ale nenosí si ani učebnice, ani vzdelávací materiál, ani nič. Rodičia absolútne nevedia, ako sú ich deti vzdelávané v škole, v čom aj v oblasti sexuálnej výchovy. Ja som sa konkrétne na tieto veci pýtala. A toto je účelom tejto školskej reformy, aby sa deti vzdelávali v škole a nemali doma učebnice, aby sa v podstate neboli zaťažované doma. Čomu rozumiem úplne tej filozofie toho, ale skrýva sa to za tým iná nástroja.
Na to?
No táto, ktorú som pomenovala, že neviete, čo dieťa v škole sa učí, z akých učebníc, čo mu je tam predkladané.
No áno, mnohokrát rodičia zistia, až keď dieťa príde domov, že čo sa tam deje. Áno.
Teda príde domov dieťa, ktoré vám v škole všetci oslovujú Aničko, Anička Janko, a rodič sa to dozvie ako posledný, už teda s tým, že má nejaký doklad od psychologa, aby ho aj doma oslovovali Aničku, že je to Janko.
Sodoma Gomora. Hrozné. Pani
to sú originálsku, to nie je výmysel. Ja mám kolegov, učiteľov, ktorí napríklad majú rodinných príslušníkov v zahraničí, chodia tam a porovnávame tieto vzdelávacie systémy. A nie je pravda teda, že naše deti sú preťažené. Skúste sa opýtať deti, ktoré chodia napríklad v Anglicku do školy, ako vedia počítať predškoláci. Naše deti už trčia do vrecka. Trojciferné čísla ščítavajú predškoláci.
Sodomia Gomória. Nebudeme teda ďalej zdržovať. Ďakujeme veľmi pekne za príspevok do tejto našej milej debaty. No a určite sa spojíme aj v budúcnosti. Toľko, pani riaditeľka základnej školy.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem, pekný deň ešte prajem.
Ďakujeme pekne.
Keďže poznám, že u vás sa neoplatí chystať si žiaden scénár, ani som si nepripravila. Keď som tu bola prvýkrát, tak ste ma hneď zrušili po nejakých prvých vetách. Takže pani riaditeľka u mňa otvorila viacero otázok. Dovolte, aby som sa vyjadrila, pretože so všetkým, čo povedala, a súhlasím. A vy ste sa spýtal, či teda ozaj, pretože ona to ozaj spomenula, o tých preprogramovaných učiteľoch. No ja vám poviem nedávnu skúsenosť. Volala mi čerstvá absolventka pedagogickej fakulty, ktorá bola veľmi dobrá študentka, mala štátnice, a štátnice konkrétne z pedagogiky. Zodpovedala všetko. Komisia súhlasne kývala hlavami, usmievali sa. A na záver, úplne už skončila odpoveď, je položili otázku. Ste za tradičnú školu, alebo to vidíte inak, ako teraz tie nové trendy? A ona povedala, že je za tradičnú, samozrejme s tým všetkým, čo som aj ja povedala, s tým, že teda mala by byť na Slovensku jednotná škola, vysvetlila, prečo si to myslí. A viete, čo sa udialo? Celá komisia, nenašiel sa jeden jediný, ktorý by sa snažil k tomu diskusiu, ale ju zmietli úplne, a hoci všetko vedela, dali je D-čko. Takže takto to môže fungovať.
No ale toto ani komunista neurobil.
No presne tak. Takéto niečo sa absolútne...
Pamätáte sa, vy ste to mali MRH, nie? Mali ste také na škole.
Viete čo, ja som nemala, ja som študovala totižto... Nie, nemá.
Vám je dobre. Ja som v Čechách študoval, takže...
Ale to disciplíny, ale inak nazvať.
Som mal MKDH, aj, a tam oni vyžadovali teda tie znalosti tieto, a ja som v tom bol vždy dutým, ja to nebavilo, nezaujímalo ma to. A vždy ma nechal preliesť. Rozumiete? Aj keď som prejavil absolútnu nechuť, neznalosť, hej, tak ma vždy nechal preliesť. Ale vyzerá, že novodobá propaganda, novodobá ideológia, proste budete rozprávať, alebo máte smolu.
No toto je ďalší vstýčený prstor, o ktorom sa doteraz nehovorilo. Ja viem, že niekoľko ministrov hovorilo, že má ambíciu, aby sa štúdium na pedagogických fakultách zmenilo aj z toho dôvodu, lebo vlastne oni nám púšťajú tých pedagógov, ktorí potom vychovajú naše deti. Toto je jednoznačne úloha, ktorá pred nami stojí. Čiže nech otvoríte akúkoľvek časť v rámci školstva, všade narazíme na rôzne prepojenia. Tu sa tiež vraciam k jednému podnetu, čo povedala pani riaditeľka, keď hovorila o komisii pre emocionálnu a tá sociálnu a emocionálnu gramotnosť. Pretože práve v tejto komisii je schovaná sexuálna gramotnosť. No a kto v tom štábe, okrem iných, myslím, stále je? Je tam napríklad pán Arnold Kič. Preto ma to zaujalo, lebo ma na neho ľudia upozornili, tak som si ho tak pozrela prierezovo. A okrem toho, že je v tejto komisii, tak on, mimochodom, je to absolvent Bratislavskej školy liberálnych štúdií. A okrem toho, on vlastne od čias Greninga pôsobil, ako vznikol NIVAM, teda to Národný inštitút výchovy a mládeže, tak on zodpovedal za obsah vzdelávania. Čiže presne to, na čo upozornila pani riaditeľka, že keď budeme dodržiavať, hej, to, čo dáva SNS pripomienku, no tak vlastne toto nám zastrešoval práve tento pán Arnold Kiš. No a mimochodom, okrem neho, ešte ma zaujalo jedno meno, je tam meno Štefan Petrík. Tak som si tiež pozrela, tiež ma na neho ľudia upozornili. No, nebudem samozrejme čítať všetko, ale napríklad jeho myšlienka. Nie je zlé byť odlišný. Odlišnosť znamená viac. No, tam boli ďalšie veci, ktoré to dovysvetľovali, lebo na týmto, keď sa zamyslíme, to je vlastne dobre, že keď som odlišný v nejakom talente, mám vynikajúci hudobný sluch, tak budem samozrejme to rozvíjať. Toto samozrejme podporujeme. A píšu o ňom niektoré, že vedec Štefan Petrik zisťoval, prečo ženy láka najstaršie povolanie. V Starty tape o ňom písal, je výskumník, ktorý začal prejavovať záujem o intimné správanie ľudí už vo veku 16 rokov. V knižnici má 150 dôležitých kníh ohľadom...
Počkajte, keď sme mali 16, všetci sme boli nadržení. Každého nás to zaujímalo, toto nie len jeho. Čím je výnimočný?
No tak, iba som vám skrátke priblížila, aké osoby, aké subjekty pracujú v tejto komisii. Mimochodom, táto komisia pre sociálnu a emocionálnu gramotnosť je druhá najväčšia zložení počtu ľudí spolu s komisiou pre občiansku výchovu. Takže to len tak na ďalej. Potom ďalšia otázka, ktorú otvorila, že tie školy v Európe, z krajina Európskej únie, mnohé majú materiály iba v škole. Ako som spomínala príklad mojej známej, ktorá mala syna na takejto škole, ona išla do školy, povedala, že ona si žiada, aby to materiály dostal domov. Žiadny z rodičov, ďalší z rodičov nemal o to záujem, jedine ona. No tak nejaké dostala, ale ozaj nemala prehľad, čo sa učí. No a to, čo povedala na záver pani riaditeľka, že dieťa nie je preťažené, no to je pravda, deti vôbec nie sú preťažené. Deti treba zaťažovať práve v tom ranom veku, v tom treťom období ontogenézy, teda individuálneho vývoja, čo najviac. To dieťatko neuveriteľne nasáva vedomosti. Samozrejme, podľa toho, aký má svoj osobnostný potenciál, ktorý je ovplyvnený aj geneticky. Ale to, čo robíme, že im to uľahčujeme, nech je šťastné, nech si oddychne, dajme tomu, keď bude škola, už keď bude fungovať ten cyklus, že si povie riaditeľ školy, tak prvá trieda, chúďatka, vyšla len z detstva a my ich už budeme ničiť matematikou, veď to presunieme až do druhej, do tretej, veď vtedy to musí vedieť, hej, vtedy naplníme tie ciele. To je inak ďalšia diskusia, ktorá by sa rozputala. Ako to momentálne vyzerá? Viete, ako je všetko vágne sformulované? To, čo kedysi bolo, že bol presný obsah, štandardy, osnova, tak ciele v rámci do tých oblastí iba ciele. A vlastne nechávajú to na škole. Takže ešte k tomu, keď si prirátame, nie len, že to budú učiť hocikedy v rámci toho cyklu, ale ešte aj ako uznajú za vhodné podľa toho, ako si oni ten obsah vysvetlia, ako to bude vyzerať. Teraz si zoberte, že sa... Keď som položila otázku, lebo to Adrián často hovorí, keď človek odíde do iného mesta kvôli práci, tak jasné, že deti zmenia školu. Čo potom s tým dieťaťom bude? Oponentúra mi bola, hej, v tom zmysle, no dostane pol roka, aby učivo dobehlo. Samozrejme, to nezmysel, pretože ak oni sú už na úrovni, dajme tomu konca druhej triedy a on ešte o tom nič nevie, tak to asi tak ľahko za pol roka nedobehne. No ale je to ešte iná otázka. Máme striedavú starostlivosť. A dieťa je, dáme tomu, mesiac u otca, mesiac u mami. Úplne v inej škole, úplne iné učivo. Čiže tu je toľko otázok, ak do tohto nevkročia skutoční odborníci. Našťastie, teda už jeden rok reformy máme za sebou. Pán Kríš v tom rozhovore sa rozplýva, aké to je úžasné, ako to rodičia vítajú. A učitelia sú nadšení.
No v Bratislave možno, hej. Ja tu mám mail od Janky. S pánom Martinom Krížom som mala možnosť pracovať v štátnom pedagogickom ústave. Už vtedy sa snažil presádzať do štátneho vzdelávacieho programu nezmysly, ale nechcem hodnotiť jeho odbornosť v úvozovkách. Skôr sa zameriam na jeho charakter. Bol to bezcharakterný človek, ktorý sa mstil každému, kto s ním nesúhlasil. Naviac zneužíval finančné prostriedky EŠPU na svoje súkromné ciele, využíval služobné vozidlo na súkromné účely, pracoval v úvodzovkách na mnohých projektoch z eurofondov, odkiaľ bral nemalé prostriedky. Skoro vždy to boli neoprávnené výdaje, ktoré musel platiť EŠPU. Osobne ho hodnotím ako bezcharakterného a veľmi zlého človeka so silnou snahou ovládať každého a všetkých. Samozrejme, celé meno tvoje nezverejňujem, dokonca som ani aj zmenil to, teda nie priezvisko, ale to krstné meno. Takže toto ja určite po takomto upozornení robiť nebudem. Keďže som pracovala, sekala som mu po prstoch, kde to šlo, nepodpisovala som mu náklady na služobné cesty, bločky v pokladni a podobne, odmietala som podpísať výkazy na projektoch, pretože v nich klamal. Tak to je skúsenosť osobná s pánom Krížom.
No, vôbec sa tomu nečudujem. Ja hoci osobne nepoznám, pretože keď som bola ja na ministerstve, tak tam nebol. Vtedy mal iba ten pokus, aby zrušil spojité písmo, a pretože mal svoju mimovládku. A vidíte, tuto sme začali ďalšiu otázku, o ktorej tiež treba hovoriť. Ja si spomínam svojho času, pán Uhrík, a vtedy čestný predseda Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku, hovoril, školstvom je preto zlé, pretože sa zo školstva vytvoril jeden úžasný biznis a žiaľ Bohu, teraz to ide ďalej a ešte vo väčšom. Ja som toto tiež celé roky tvrdila, nezávislo od pána Uhríka. Toto je ten problém.
Áno, veď sa pozrite na gymnázia. Gymnázia zoberú štvorkára len preto, aby mali žiaka, za ktorého budú dostávať peniaze. Potom ale, na čo nám je také gymnázium? Úplne zbytočné.
A to je žalostné, že títo ľudia sa nezamyslia, čo bude s našimi deťmi. Ich hlavný cieľ je proste zarobiť. Ono aj mnohí pedagógovia, ktorí sú zapojení do projektu, nechcem všetkých, pretože to sú tam určite ľudia, ktorým záleží na živote deti, ale mnohí to berú ako príležitosť, pretože ide o zmenu svojho kariérneho postupu, zarobiť si, pretože tie projekty nie sú samozrejme zadarmo. A toto mi je veľmi ľúto, pretože vždy som mala predstavovať, čo som mala svoje spolužiačky, ktoré išli a spolužiakov, ktorí sa stali pedagógmi, tak išli tam kvôli tomu, že ozaj tie deti mali radi aj chceli ich niekam posunúť, že sa im vlastne úplne obetovali. My to vidíme aj na príklade práve pani riaditeľky, s ktorou sme telefonovali. Ona je toho úplne úžasným príkladom.
Mm-hmm. Toto píše bývalý riaditeľ strednej školy. Na nástenky všetkých škôl škola len učí. Len rodič vychováva. Teda deti treba učiť, ako myslieť, ale niečo si majú myslieť. Inak sa vyučovanie mení na oblbovanie. Učiteľka hovorí deťom, nehláste sa, keď nič neviete. Toto je škola, nie parlament. PS, ale pozor, človek vzdelaný len školou je nevzdelaný človek.
No tak tu sa dá súhlasiť. Ozaj do toho procesu nám vstupuje množstvo inštitúcií. Ale zasa nesúhlasím, to tiež sa vrátim k tomu článku s Krížom, kde hovorí o tom, že tu nám bude vstupovať do hry, do toho vzdelávacieho procesu ministerstvo školstva, rezortné organizácie, riaditelia, rodičia a žiaci. Viete, toto je ďalšia vec, ktorá od začiatku vyvolávala vo mne, keď som to prvýkrát našla túto vetu v učiacom sa Slovensku, tak poviem obrazne, že sa mi zježili všetky vlasy na hlave, pretože dieťa má byť prijímateľom tých informácií. Pretože dieťa nemôže rozhodovať, čo sa chce učiť, čo sa bude učiť. Vtedy tam dokonca bola taká veta, že tvorba obsahu vzdelávanie bude na participatívnom princípe. Inými slovami povedané to, čo nám to hovorí pán Kríž. Čiže vedia napríklad na vysokej škole som mala predmety, ktoré nijak nesúviseli s môjim zameraním. Ja som prešla kybernetikou, fyzikou, matematikou, aj to fyziológiou, aj biológiou. A tiež som si mohla položiť otázku, no nie, my sme to proste museli absolvovať. Bolo to nastavené z určitého dôvodu, o ktorom rozhodli odborníci. A to bola vysoká škola. A nie, že v základnej škole si dieťa povie, čo by asi tak chcelo. Čomu by sa mal viacej on venovať. To asi nie je cesta, ktorá nás dovedie k tomu, aby sme mali vzdelaný národ.
To asi nie, to je pravda.
No ale tupému národu sa zase dobre vládne.
Veď áno, to je taká prúpovídka. Taký náš národ potrebuje silných a sprostých.
No veď som práve...
Najlepšie je zapás, kde nerozmýšľaš, ale dokladáš.
Áno, a potom
ale pri tomto nedehonestujem nikoho z vás, kto robíte vo fabrikách zapásom. Absolútne nie. Mnoho z vás nemá tú príležitosť robiť to, čo ich baví, ale musíte živiť rodiny, musíte platiť hypotéky. Ja tomu rozumiem. Len to, ako sa narába so školstvom, tak mi príde tak, že naozaj my tu potrebujeme ľudí, ktorí budú vedieť robiť nejakú robotu veľmi jednoduchú, na ktorú ani netreba rozmýšľať.
Áno, potom tí, čo rozhodujú o tomto, budú si dávať deti do náročných škôl.
No a toto, vidíte, a toto je tá sranda. Hej. Všetci títo magori, ktorí presadzujú tieto veci, deti posielajú do súkromných škôl, hej? Alebo do katolíckych škôl, alebo proste niekde, kde sa niečo naučia. Hej? A neposielajú deti do liberálnych škôl. Nedovolia deťom čumieť na telku. Nedá mu telefón, keď má 5 rokov. To je zaujímavé však.
Hej, ale tá, napriek tomu, vidíš, Noro, napriek tomu sa robili také skúšobné voľby na stredných školách a výsledky teda zarazili aj tých, ktorí teda vypracovali teda, alebo zadali tento prieskum. Bolo jedno, či si na štátnej škole v Bratislave alebo na katolíckej. V oboch prípadoch decká volili na 80% progresívne Slovensko.
By volili.
No, by volili.
No tu už máme výsledky toho všetkého, čo sa dialo a čo sa deje. No lebo keď nerozvíjame ten mozog toho dieťaťa, lebo dieťa je prirodzene kritické, malo by byť teda. No ale keď do toho 10. roka, lebo do 10. roku života viete veľmi výrazne to dieťa modelovať. On je ozaj, nielen ten jeho mozog je plastický v zmysle, že sa mu tam štruktúrujú tie jeho, ale rovnako je veľmi ľahko ovplyvňovateľný aj vrátanie svojich emócií. A keď sa toto v určitej skupine deje, tak sme tam, kde sme. Veď keď vám hovorím, že pedagógovia, ktorí pôsobia ten príklad, ktorý mi povedala mladá učiteľka. A mimochodom, to je dievča, ktoré vždy chcelo byť učiteľkou. Je to zapálené mladé dievča. Pracovala na sebe. No a takéto sú výsledky. Mimochodom, to tam nemalo čo robiť, pretože na názor sa nemajú čo na štátnicách pýtať. To je o vedomostiach. A názor, keď ho obhájila. Ja by som to napríklad hodnotila vysoko, že ten človek má svoj vlastný názor, ktorý si dokáže obhájiť.
Myslím si, že veľa rodičov je pripojených k vysielaniu momentálne v tejto chvíli, aj pedagogických pracovníkov, tak im dáme priestor. Samozrejme po prestávke.
Vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň vám prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja. Chcem vám povedať jednu vec, dve veci. Jedna vec je, že pani riaditeľka, keď mi píše pochvalu, nech tam bachne aj nejakú včeličku, nie za pracovitosť, ale a že som sa dnes dokázal ovládať. Hej. Sice mám krvavý jazyk, ale nemusel som užiť Rohypnol. A druhá vec je, aby ste všetci chápali, prečo sa my o týchto veciach bavíme. Lebo poviem vám, ako je to v realite. Hej. Smeráci si môžu robiť, čo chcú. Prijímajú zákony, toto, hento. Drucker, mimovládky a slniečkári sa vyškierajú a vedia jednu vec. Vy si tu môžete pomeniť a urobiť, čo chcete. My vám vychovávame generáciu, ktorá to celá zmení k nášmu obrazu. A o tom to je. A smerákom to nedochádza. A-a. Takže toľko k tomu. A už som ticho.
No, máme prvý telefonát rovno z Británie. Dobré ráno, počúvame. Či dobrý deň?
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Dobrý. Ja by som chcel iba pár vecí poznamenať. Som vás počúval celkom. No, bolo to zaujímavé. A chcel by som pár vecí poupraviť, ak sa dá. Tak začnem týmto, že tá pani riaditeľka, ktorá volala predtým, v Anglicku schválili zákon, že nesmú deti vyučovať k LGBT propagande do ich 18. roku. Zákon je platný, čiže deti sa k takýmto veciam nedostali, pokiaľ to nepropagujú rodičia, samozrejme. Ďalšia vec je taká, ktorá je trošku, by som povedal, iná ako na Slovensku, je to, že deti nosia uniformy, čiže nevidno, ktorý človek je zo sociálne slabších rodín. Čiže a samozrejme, tam nie je 21% alebo 20% na veci. Čiže je to trošku, by som povedal, lacnejšie pre rodičov tu kúpiť. Ďalšia vec, na knihy nie je DPH-čka vysoká. Čiže pre deti je to viacej a by som povedal, lepšie. Ďalšia vec je tá, že čo sa týka toho karikulum, áno, to je úplná pravda. Ja som sa nevedal dostať a neviem, čo mám sa s svojimi deťmi učiť. Jedna je 6, druhá 9 ročná. Vôbec neviem, že čo. Robíme to doma, čiže kupujem tie knihy a učíme sa. Čiže moje dieťa vedelo písať a vedelo zratávať tretí slice predtým ísť do školy. jednoznačne. My som povedal, je to trošku, prepáčte, že beriem trochu vášho času, ale chcel som to iba ujasniť. A ďalšia vec je taká, tiež som vyštudoval na Slovensku priemyselnú školu stavba strojov. A teraz v Británii učím prosto ľudí v zdravotníctve. Čiže vravím, naše školstvo bolo o mnoho lepšie, ako je to, čo je teraz, lebo na základe skúsenosti a praxi, ktorú sme mali, som sa vedel lepšie zorientovať, lepšie som vnímal a vedel som, že kde sa potrebujem napríklad zlepšiť a v čom. Čiže a tu končím školu za školou. Čiže iba toľko som chcel povedať, že to, čo som získal na Slovensku, mi určite pomohlo sa vypracovať lepšie v zahraničí. Čiže za to som vďačný a pravím, to školstvo, ktoré sme mali v tých, by som povedal, od 80. roku do neviem akého popravde, lebo ako ste vraveli, Noro, kvôli Dzurindovi musel človek ísť preč, alebo to bol Adrian, neviem, ktorý z vás, to presne zabezpečilo to, že som musel ísť preč a ľudia stracajú kvalitných ľudí. Iba toľko, prepáči, že som vám zobral toľko času. Dovidenia a príjemný deň.
Ďakujem. Zobral si veľa času len tým ospravedlnením. Dobre, ďakujeme, pani Lechmanová.
No, ja by som na to nadviazala a súhlasím s tým, čo ste hovorili, vrátanie tých uniforiem. Ja som svojho času, aj keď boli diskusie žiakov, študentov v parlamente, tak som zdôvodňovala, čo mi boli dobre. Jasné, že bol prvoplánový odpor, no ale riešiť by sa to dalo. Dalo by sa to riešiť, dajme tomu, že by jednotlivé kraje mali svoje, alebo dajme tomu jednotlivé okresy, obce, dokonca škola. Ale myslím si tiež, že by to bol posun.
Niekde. Moje deti chodili v uniformách do školy. Niekde to bolo čisto len na to, aby škola vyzbierala ďalšie peniaze. Ale my sme, povedzme, za komunistov na Gimply sme mali triedného a ten proste nám nariadil, že všetci musíme nosiť tieto labákové tie plášte biele celý deň. Nie len na labáky. Celý deň sme v tom boli. Dôvod bol presne ten istý kvôli tým sociálnym rozdielom. Takže dá sa to aj s 10-eurovou vecou samozrejme vyriešiť. Netreba tam 300-eurové uniformy.
Zrazila na základnej škole učiteľka, ma poslala domov pre zlý, lebo som prišiel v rifliach napríklad.
No tak isté bolo, teraz vám príde na štátnice dievča, ktoré nemá ani ramienka na šatách. Ale ešte k tým uniformám, mňa vtedy v tomu viedlo to vôbec úvahe. Jednak ma vtedy oslovil náš veľvyslanec, ktorý bol v krajine, kde sa nosili. Aj tak sme si to tak zdôvodňovali, lebo vtedy bol prípad chlapca, bolo to myslím v Banskej Bystrici, ktorý chcel skočiť z mosta, spáchať samovraždu len kvôli tomu, že sa mu rodičia, spolužiaci vysmievali za to, ako chodí oblečený. Takže to potom, čo u človeka vyvolá otázky a
alebo že nemá iPhone. Čak? Máme telefonát ďalší, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, ja by som chcela reagovať na dve veci, ktoré myslím, že neboli spomenuté celkom alebo vôbec, lebo som nepočúvala celú reláciu. A to poprvé. Na jednej strane hovoríme, že deti sú moc na počítačoch, trávia času na mobiloch a pritom je to samý EduPage, sama úloha Smartbooks. To je poprvé. A podruhé, zaujímalo by ma, čo váš host hovorí na to. Ja principiálne nesúhlasím s pracovnými zošitmi. Jednak deťom to akože uľahčuje, ale stráca sa tá práca s učebnicou. A zbytočné náklady sú aj pre rodiny na tieto pracovné zošity. Ďakujem.
Nech sa páči, odpovede.
Ďakujem pekne na hneď na tú prvú otázku. No to mi hovoríte z duše, pretože ja keď som prvýkrát bola v Infovojne, ja som zo sebou doniesla knihu Digitálna demencia, odkiaľ som citovala, že dieťa do určitého veku života by malo fungovať vyslovene na vyučovaní bez týchto pomôcok. Malo by fungovať na báze, presne základ sú knihy, a toto by malo byť to, čo funguje. Mimochodom, našťastie sa to za tieto posledné roky začína o tom viac hovoriť. Konkrétne Jan Martin Stránsky má viacero videí, bol už aj na Slovensku dvakrát, myslím, kde to tiež zdôvodňuje. Aj Manfred Spitzer je špičkový nemecký neurológ a rovnako Martin Jan Stránsky je takisto neurológ, ktorý prednáša aj na Univerzite v Yale. A upozorňujú a hlavne vysvetľujú, veď preto ten neurológ má byť súčasťou tímu, ktorý bude zodpovedať a vytvárať tú stratégiu vzdelávania. Musíte tí ľudia tam byť, musia, bez toho nám to fungovanie nebude. Čiže áno, plne súhlasím. Ten mozog proste treba trénovať. Nie, že sa spoľahneme, však všetko nájdeme na internete. To je hlúposť, mozog nám tedy zakrnie. No a čo sa týka tých pracovných zošitov, ja som sa k tým učebnicám už vyjadrila. Áno, malo by to byť základ.
Telefonát ďalší, nech sa páči.
Pozdravujem, Lucia z Galanty. Ja by som sa chcela vyjadriť vlastne k tomu LGBT propagande v škole, pretože ja mám dceru, ktorá teraz končí 4. ročník na základnej škole a objavila som v jej čítanke vlastne v tomto ročníku minimálne 4 články o takej skrytej propagande o rovnoprávnosti medzi zvieratkami. Takže takto to vlastne detičkám tlačia do hlav, ale myslím si to isté, čo pri covide, že vlastne rodičia sú tí, ktorí sú na vine, pretože sa nezaujímajú o to, čo sa deti v škole učia. Aspoň teda väčšina z nich určite nie, pretože keď som sa veľa rodičov pýtala, či to videli alebo čítali, posielala som ich fotky, tak povedali, že jednoducho nezaujímajú sa o to, čo majú deti v čítanke a ani čo je tam vlastne skryté. No a ja som to mal aj vysvetlila, hej, že čo je pod tým, lebo samozrejme tam boli každá mačka iná a jedna prišla pestrofarebná v dúhových farbách a tie mačky ju mali prijať, takže takto to detičkám pod strahou všetko podsúvali. Takže vie to na rodičoch asi, že ako to tým deťom vysvetlia, že nie je to úplne len o tom prijať mačku, keď je iná. A našlo sa pár rodičov, ktorí súhlasili s tým, že áno, vidia to tam, že je to tam skryté, ale nechcú jednoducho sa konfrontovať ani so školou. A je to smutné, že nechávajú tie deti vlastne sa takto topiť v tej nevedomosti toho, že čo im do tých hlav dávajú, tak ako pri covide, keď súhlasí s tým, aby sa nerúškovali, ale nikto za ne proste nešiel bojovať do tej školy len preto, aby neprišli do konfliktu a do konfrontácie s učiteľmi, aby oni boli takých pekných. Takže je to asi však v každom ročníku. Ďakujem pekne, počúvam, pozdravujem. Ahojte.
Ja by som sa troška tých rodičov zastala. Viete, tí rodičia ani nepredpokladajú viacerí, ja myslím, že väčšina, že k takémuto sofistikovanému indoktrinovaniu vôbec môže dochádzať. Takže to tých trocha ospravedňuje, ale keďže už...
No, počkajte teraz. Ja musím do toho vstúpiť. Ako tak, on to vidí v telke, vidí to všade vo filmoch každý deň a čo on si myslí, že ale v škole to by neurobili? Keď to je všade toto?
No mnohí si to myslia. Ja si myslím, že si to mnohí myslia.
No, pretože... tak by mali odozdať deti sociálke, takíto ľudia.
No viete, keď robí manžel, manželka, sú 12 hodín v robote, aj to sa môže stať. To je práve na takých rodičoch, konkrétne ako nám práve volala poslucháčka, že upozorňuje to okolie. Myslím si, že tuná je veľmi dobrá tiež tá angažovanosť rodičov, ktorí vedia čítať medzi riadkami.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, posluchačka Katarína. Ja by som sa chcela spýtať na riešenie teda tejto situácie, pretože my ako voliči sme si splnili povinnosť, navolili sme si tam ľudí, ktorí mali bojovať proti tejto reforme a skutek utek. Čo teda s tým ďalej? Ďakujem.
Mm-hmm.
No tak ja som sa vlastne k tomuto už vyjadrila. Vidíte, že sa snažíme, viacerí sa snažíme, ale situácia, karty sú rozdané, takže upozorňovať. Upozorňujeme a aj budeme. Určite môžete sa spoľahnúť, že ja budem... Viete, ja mám tiež svoju profesiu. Skutočne toto robím vyslovene vo voľnom čase. Ale vôbec to človeku energiu nevzalo a kontaktuje sa. Celé tie roky sa kontaktujem s riaditeľmi, či z základných škôl, stredných škôl a rovnako aj s rodičmi. A hľadáme východiska. Ja keď som tu bola koncom augusta, ja som vtedy povedala jasné body, čo treba urobiť. A tohoto sa stále držím. Dokola opakujem to jedno, vytvoriť stratégiu. To je jediná cesta, lebo keď máte stratégiu, môžete nastavať programy. No a tú stratégiu, povedala som, kto má tvoriť. No a ostatné, no proste za všetkým sú ľudské zdroje, za všetkým je ľudský faktor. Viacej, prepáčte, ale momentálne viacerí z nás urobiť nemôžu.
No a teraz sa dozvieš, či na tú pochvalu dostaneš včeličku, lebo pani riaditeľka sa nám dovolala.
Dobrý som bol.
Áno, výborný, Norbert, ako vždy, ale nemám takú včielku, lebo to je na včielku na A3.
Aha.
Takú veľkú nemám.
Dobre.
Na rozmer A3, tak som myslela.
Áno, no, rozumiem.
Ja som sa chcela vyjadriť ešte k tej pani, ktorá volala ohľadom tých pracovných zošit. Ona má úplnú pravdu, my to všetci vieme. Teda väčšina učiteľov, tí, ktorí majú 23 rokov praxe, vedia, čo vedeli deti, kedy si čo vedia teraz a čo ťa mu vďačia. A to potvrdzuje len slova pani Nachtmanovej, aký význam má písmo, prepisovanie, odpisovanie, písanie celého príkladu, nie písanie do rámikov iba, nie len na linajku. A to zasa súvisí s čítaním, s porozumením. lebo ja pôsobím teda aj v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti detí. Takže naozaj tie pracovné zošity neplnia ten účel, ale musel prejsť určitý čas a odrazí sa to negatívne bohužiaľ na určitej generácii detí, aby tie výsledky sa dostavili a pochopila aj tá odborná verejnosť, že toto nie je správna cesta. Hej, lebo naozaj tie pracovné zošity nie sú vhodné v takej forme a podobe a hlavne v takom kvante, že deti len doplňujú. A ešte k tomu pánovi, ktorý volal z Anglicka, ja netvrdím, že toto LGBTI sa tam vyučuje v školách, ale ja tvrdím to, že ak rodič nevie, čo sa to dieťa v tej škole učí, že to môže byť určitá forma nástrahy. Naozaj to mám čerstvú informáciu, tento týždeň sa nám vrátili deti z Anglicka, preskúšavali sme ich a rozprávala som sa o tom systéme tam s rodičmi, takže naozaj tam deti nedostávali učebnice domov, nevedia tie deti, teda tí rodičia vždy, čo sa tam tie deti učia, alebo tak do hĺbky, ako to má možnosť vedieť tu rodič na Slovensku, ktorý ešte aj teda sa prihlasuje do tej stránky EduPage, kde má možnosť zahliadnúť si, čo sa dieťa učí. A naozaj ďalšia vec je, ani ja nepovažujem platformu EduPage, sa s ktorou komunikujú školy s rodičmi za vhodnú. Úplne sa nám stratil kontakt s rodičmi a veľa rodičov aj učiteľov si míli EduPage stránku s Facebookom. Takže nám chýba sociálny kontakt s rodičmi. Ja viem, že rodič robí niekedy aj 2-3 práce, ale my veľmi málo komunikujeme ako tvárou voči, alebo z očí voči s rodičom.
Ako sa na detve hovorí face to face.
Áno, face to face, presne tak. Ale nechcem byť. Ja som v rádiu po slovensky.
Tvárov v
tvár. Takže naozaj aj pani posluchačka mala pravdu, my to vieme, ale otázka je presne ako z tohto kruhu začarovaného von. Ďakujem.
Adelka, ďakujeme veľmi pekne.
Vyvolalo to vo mne... Bola som v jedného operátora, čakala som proste a bola tam mamička, mladá mamička s dievčatkom, tak 4 ročeky mohlo mať a ono si zobralo ten materiál a akože čítalo. A ona hovorí, mamička, knihy čítať je dobre však. A mamička hovorí, áno, musíš čítať čo najviacej kníh, pretože potom budeš múdra. To bolo tak milé, keď som to počula, že chvála Bohu, máme veľa, veľa osvietených rodičov. Toto je taká záruka toho, že sa to proste zmení. Nemôže to byť stále v tom pochmúrnom. A ja osobne som optimista. Ja som nikdy neprestala byť optimistom. Je to na nás, na ľuďoch. Ozaj, za všetkým sú vždy ľudské zdroje, ľudský faktor.
Ďalší telefonát v tejto chvíli. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, vaša poslucháčka Nadia. Ja by som jednu poznámku mala, že nedávno som sa stretla s informáciou od svojej asi 35-ročnej kolegyne, ktorá, keď som sa jej spýtala na Mnichovskú zradu, vyvalila oči a ona vôbec netušila, o čo ide. Potom som sa spýtala iné trochu mladšej dievčiny a takisto tie detská sa to už neučia na dejepise, veď to sú naše novodobé dejiny. A ak sa to neučia, tak potom sa nemôžeme čudovať, že progresívci majú také hlasy, aké majú, pretože tie deti nepoznajú, alebo to sú dnes mladí ľudia a rodičia, nepoznajú novodobé dejiny svojho štátu a zradu, ktorá sa na nich udiala. To je len jedna poznámka. A druhá, čo by som sa chcela pani doktorky spýtať, aký má názor na vypracovávanie projektov na základných školách, pretože teraz si to už je dostala, ale to sa mi zdalo úplne neprimerané. Nároky na tie deti, ako považujem to za úplne zaťažujúce a nezmyselné. Ďakujem za odpoveď, idem čakať. Do počutia.
Do počutia.
Ďakujem veľmi pekne za otázku. Ak by som mohla, ak pani riaditeľka počúva, myslím si, že ona by bola na odpoveď na tú druhú otázku oveľa adekvátnejšia. Nie, že by som sa jej chcela vyhnúť, ale keďže je tu pani riaditeľka, ktorá pracuje na tej základnej škole. Ja som už povedala, že som nikdy nepracovala, nie som v tej praxi.
Telefonát prichádza ďalší, počúvame.
Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať, že či by sme nemohli zaviesť napríklad takú metodiku, ako majú niekde v Japonsku. Tuším, že starší študenti by učili vlastne mladších, takže by odpadla vlastne tá ťarcha, že by sme potrebovali veľké množstvo učiteľov. Čo iné to? Ďakujem. Hej,
to je to isté, presne to isté, ako medici budú operovať, ne?
No práve som toto isté chcela povedať, no s týmto určite nesúhlasím. V žiadnom prípade, pretože tam musí byť určitá zrelosť toho človeka, musí mať určitú bázu vedomostí, prístupov, tá didaktika, metodika má svoje opodstatnenie. Takže určite nie.
Telefonát. Táto téma je zaujímavá pre vás, nech sa páči. Haló. Haló.
Dobrý deň. No hovorte. Áno, môžem hovoriť?
No veď už čakáme tak 10 sekúnd.
Prepáčte. No, pozdravujem vás, páni, ste výborní. Ináč pozdravím pani Nachmanovú, ma určite pozná.
Áno, poznám. Moja
fundovaná žena. Prosím vás pekne. Ja by som ju určite určil ministerku školstva. Úplne súhlasím s jednotnou školou. Viete, ja na mieste ministra by som presadil meritokratický model. Proste, nie je možné takého pána Kríža tam zamestnať, ja by som ani ako upratovačku nezamestnal. To, kam smeruje školstvo od materského a strednej školstvo, to je hrôza. To je úplná hrôza. Oni sa v podstate v tom vôbec nevyznajú. A potom pánom obuvníkovi Hrlingovi, čo sa tam vyviedol, ja som mu v podstate poslal jeden mail, lebo ho poznám, a som mu povedal, že sa nikdy nemám stať ministrom školstva. To je to proste jednoduchý. No a na záver, aspoň toľko. Viete, na základných školách bola jedna taká tuším v októbri 250 ľudí sa tam konferencia a tam sa jednoducho povedalo, že každé 7. dieťa nedostane na základnú školu, lebo nesplnia kritéria spôsobilosti. No toto je niečo, viete, nepredstaviteľné. Ja si myslím, že áno, mám za sebou nejakú tú svoju pesničku. Hej, robil som v podstate rejtela na gymnáziu. Hej, tá škola patrila medzi špičkové európske gymnázia, to som nepovedal, ale námestnička ministra školstva vtedy bývala ani Vlašihová. Jednoducho, ak školstvo sa ono sa musí zostaviť jediný tak, že tam predsa treba určiť ministra a ja si myslím na minimálne 12 rokov. Ja keď som robil funkciu riaditeľa školy, tak bol ministrom Busha a môžem povedať, že naša škola patrila k tým, že sa chodilo námestnička a inšpektorov vysielala vyloženie do terénu a tie naše pripomienky, naše vedomosti, tie sa akceptovali, tak sa v podstate ministerstvo školstva posúvalo. Ja si myslím, že treba sa vrátiť k tomu socialistickému školstvu, očistiť to od ideológie, lebo čo sa týka učenia všetkého možného, čo som si vypočul teraz, no je to super a ja pani Nachmanovú ešte raz pozdravujem a snáď toľko. To by bolo na dlhší čas.
Ďakujeme pekne a to bol posledný telefonát dnes, pani Nachmanová.
Ďakujem veľmi pekne. No ja by som asi zmenila ten názov vrátiť sa k socialistickému, ja by som povedala vrátiť sa k tradičnému, pretože tie roky nás posunú niekam inám. Ale samozrejme máte na mysli tie základné princípy, ktoré vtedy boli, čiže ozaj záujem o rozvoj toho dieťaťa po všetkých stránkach, jeho mozgu a rovnako aj jeho morálky. Tu nás sa plne hlásim a nech nám do toho hovoria odborníci, to by som sa už ozaj stále opakovala. A keďže už mám posledný vstup a blížia sa nám prázdniny, tak by som chcela popriať všetkým pedagógom, v prvom rade poďakovať. Poďakovať za ten rok, ktorý nebol jednoduchý, za všetko to, čo pre deti urobili, hlavne tí učitelia, ktorí ozaj na tých deťoch záleží, teda tých prísnych učiteľov, lebo tým skutočne záleží, nie je nič jednoduchšie, ako každé dieťa pochváliť. A potom nám tí najlepší nie sú tak motivovaní, ako by mohli byť. Takže želám vám, aby sa vám v najbližšom období, nebude to samozrejme o mesiac, bude to dlhšie časové obdobie, ale zlepšil status, ktorý samozrejme súvisí s platom. Takisto, aby ste mali možnosť pracovať na sebe, aby teda celoživotné vzdelávanie bolo také, aké potrebujete. Zatiaľ, žiaľ Bohu, ako máme uskutočňovať, keď ani nevieme, čo bude obsahom vzdelávania. Veď som vám hovorila, že tam sú iba ciele. Takže aby to bolo zmysluplné, ale ozaj ten zmysel by to malo byť naplnené, nie iba povedať, že má to byť zmysluplné. No a plus ešte vám želám čo najlepšie materiálne zabezpečenie. Tu ale počiarkujem, nemám na mysli len digitálne technológie.
No a tu ešte jeden mail musím. Zdravím do štúdia, nepočúvala som reláciu od začiatku, píše Zuzana, ale súhlasím s každým jedným slovom pani Nachtmanovej. Pripomienkovala som reformu, ktorú ja pracovne nazývam deformou. Naozaj nechápem pedagógov, ktorí by s niečím takým súhlasili. Kurikulum nemá hlavu ani petu. V materskej škole deti učíme prečítateľskú gramotnosť, skúšame prvé písmená a potom ich 3 roky necháme len takto ako vážne. Niektorí by mali byť vyhodení z radou pedagógov hneď. Súhlasím aj s písaným písmom ako základom vývinu mozgu a jeho spolupráce s rukou a okom. Toto nám prízvukovala psychologička a ja to mám vyskúšané aj na svojom synovi. Tiež som za to, aby sa zrušili pracovné zošity, na ktorých zarába istá skupina ľudí a digitalizácia v školách by mala byť len v rozumnej miere. Pozdravujem pani Nachtmanovú a verím, že sa znova stretneme a dobre porozprávame na stretnutí na východe. Ďakujeme za reláciu.
Ďakujem veľmi pekne.
Zuzana nám napísala. A my sa rozlúčime s pani Nachtmanovou. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu. Vidíme sa v sobotu.
Ďakujeme.
No, určite v sobotu určite budem v Zlatých Moravciach. Áno.
Dobre, super, aj na východe.
No, to je troška komplikovanejšie. Mám to zatiaľ odpovedané. Ale keďže ma pani poslucháčka v podstate vyzvala, no, keď budem môcť, pôjdem.
Dobre, tak sa vidíme aj na našich stretnutiach, no a my sa rozlúčime. Dnešné dopoludne na Infovojne končí. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za podporu a opäť zajtra po 9. sa budeme počuť a vidieť. Pekný deň.
Takisto ďakujem pani Nachtmanovej a pánovi Repčokovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Zajtra je posledné vysielanie, potom až 22. júla. Tak to vtedy samozrejme ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.